Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιομπάνογλου στο μικρόφωνο. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, πριν από μία αγωνιστική που έχει τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει το Βόλο αύριο το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, γιατί είναι αυτό το παιχνίδι που λέμε ενδιάμεσο, ανάμεσα σε δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Αυτό που προηγήθηκε την προηγούμενη Τρίτη στην Ρωσία και πολύ περισσότερο με το 2-1 του πρώτου αγώνα να είναι ως αποτέλεσμα ρευστό του πολύ σημαντικού παιχνιδιού που ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει το απόγευμα για το Βόλο χωρίς τους Βραζιλιάνους του, αναμενόμενο με όλα αυτά που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς το Σβιντέρσκι, χωρίς τον Diego Μπίσεσβαρ, αλλά έχει στην αποστολή του που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα τόσο τον Αντώνιο Τσόλακ όσο και τον Ουαγκέ, τον Μούσα Ουαγκέ, τις δύο τελευταίες μεταγραφές. Ο Αμπέλ Φερέιρα παραδέχθηκε στις δηλώσεις που τις ακούσατε πριν με τον Νίκο Τζατζαρά ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ και να δώσουν λύσεις στην ομάδα του. Από την άλλη πλευρά όμως δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να τους έχει λίγο νωρίτερα στην ομάδα. Εσύ την Ινούα, Σβάμπελ, Καντουρί, Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Βρακάς, Τζόλης, Κούτσιας, Τσόλακ, Πασχαλάκη, Ζίφκοβιτς, Μιχάη, Βαρέλα, Ίγκασον, Κρέσπο, Λίρατζης, Ουαγκέ, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης και Περέιρα, και αυτός καινούργια μεταγραφή, είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Την είδατε, την ακούσατε και την είδατε όμως στο Primo News Gadget, στην εφαρμογή που μπορείτε να παρακολουθείτε στην σελίδα μας στο Facebook, στο Radio Primo στο Facebook, αλλά φυσικά και στη σελίδα μας στο YouTube. Ο Άρης έχει να δώσει παιχνίδι την Κυριακή με αντίπαλο τον Πας Γιάννενα. Ο Πας Γιάννενα που είναι ερωτηματικό, δεν έχει δώσει ακόμη επίσημο παιχνίδι γι' αυτό το, με αυτή την εξαίρεση που πήρε για τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα της Ηπείρου, πώς ενισχύθηκε, τι παίζει, όλα αυτά θα τα μάθετε εδώ στο ράδιο, στο Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από το Ράδιο Primo και το Status 107,7. Περιμένουμε, θα έχουμε και μια συζήτηση επίσης για το μπάσκετ του Άρη, πολύ σημαντική. Ο Άρης δίνει αύριο το πρώτο του παιχνίδι για τη σεζόν, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας τον Ιωνικό στην Αθήνα. Για να φτάσει όμως να δίνει αυτό το παιχνίδι ο Άρης έπρεπε να γίνουν πολλά. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω, και για το μπάσκετ του Άρη σήμερα. Όλα αυτά εδώ στο Primo News, στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Primo και του Status 107,7. Έχουμε μαζί μας και τον Νίκο Τζατζαρά. Τον έχουμε. Καλησπέρα, Νίκο.
Για μπάσκετ του Άρη, πώς θα μιλήσουμε.
Αργότερα, εμείς. Εσύ, άμα σε βάλω να μιλήσεις για μπάσκετ του Άρη, θα αρχίσεις να θυμάσαι τα παλιά και δεν, δεν έχω μαζί μου και Μάκιο Ανίδη για να συμμετέχει στη συζήτηση. Εγώ είμαι ανίδεος.
Ξέρεις ότι έχω κάνει ταξίδι με μπασκετικό Άρη, με Γκάλι Γιαννάκη. Νομίζω γίγαντα Γουίλτζερ, Μέμο Ιωάννου.
Πού πήγατε?
Όχι Γουίλτζερ, δεν ήταν Γουίλτζερ. Ποιος ήταν ο Βράγκοβιτς ήταν.
Ακόμα χειρότερα.
Πήγαμε στο παρθενικό δημοσιογραφικό μου ταξίδι.
Ναι.
Απεσταλμένος της Αθλητικής Μακεδονίας Θράκης, Θεός χωρέστην.
Ναι.
Στα εγγένεια του Παλάθιο Φρενθίπε Φελίπε της Βαρκελόνης, στο τεστ event του γηπέδου, στο οποίο μετά από ένα χρόνο φιλοξενήθηκε η Dream Team, η πρώτη και original.
Σοβαρά.
Για την Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Ναι, ναι.
Τώρα που πιάσαμε αυτή την κουβέντα, εκείνο το ντοκιμαντέρ, το Last Μάλιστα. Dance, το παρακολούθησες φαντάζομαι, έτσι, με τον Michael
Jordan. Ποιο ντοκιμαντέρ.
Το Last Dance. Δεν το έχεις δει?
Όχι.
Φίλε, μέχρι και εγώ έκατσα και το είδα όλο.
Κάποια άλλη θα έρθει η ώρα του, δεν ήρθε.
Ναι, ωραία. Να αφήσουμε τα μπασκετικά και αυτά που με δυσκολία θυμάσαι, γιατί έχεις περάσει και μια ηλικία.
Ευχαριστώ, Σάβα. Πιο μεγάλος ήσουν.
Να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Ο ΠΑΟΚ δίνει αύριο ένα παιχνίδι στο Βόλο με πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε νέα πρόσωπα. Υπάρχει όμως αυτό που λέει και ο Τζόρμπα, ο Δημήτρης ο Τζορμπατζόγλου, για το πυραυλάκι που χάθηκε με τον Ατρόμητο. Πώς θα βρει ισορροπία?
Δεν υπάρχει ισορροπία. Αν υπάρχουν περιθώρια για να βάλει 50 νέους, θα τους βάλει. Απλώς δεν υπάρχουν περιθώρια να χάσει το τρίποντο ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ για λόγους προσαρμογής του σε αυτό που θα πρέπει να είναι η δουλειά του φέτος, να αποδίδει δηλαδή και στο ανάμεσα. Ο ΠΑΟΚ μετά τη μία απώλεια που είχε ήδη με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ με το παιχνίδι του Βόλου να είναι το μοναδικό στο οποίο μπορεί να πάρουν κάποια συμμετοχή Τσόλακ και Ουάγκε πριν το παιχνίδι της Ρεβάνς.
Ναι.
Δεν έχει περιθώρια να μην τα πάει καλά στο Βόλο. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του και τώρα. Και τι είδους rotation ή ξεκούραση θα προσφέρει στο υλικό του είναι άλλη δουλειά.
Ναι. Αλλά χωρίς περιθώρια για νέα γκέλα, έτσι. Και 35 νέοι να μπουν, θα πρέπει να κερδίσεις το παιχνίδι. Βέβαια, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Δηλαδή...
Όχι, ρε παιδί, το σχέδιο απλώς πρέπει να είναι αποτελεσματικό.
Ναι, ναι. Βέβαια, Νίκο, εδώ που τα λέμε, μιλάμε για αυτά τα παιχνίδια που είναι ενδιάμεσα, αλλά η κρισιμότητα του αγώνα της Τετάρτης είναι τόσο μεγάλη.
Ναι.
Που το διαφοροποιεί νομίζω από όλα τα παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ.
Τόσο μεγάλη και 10 παπαγάλη.
Γιατί
10 παπαγάλη? Γιατί αν τυχόν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Κράσνονταρ, που δεν είναι πια και απίθανο.
Ναι. Θα έχει να δώσει παιχνίδια μετά, πάλι μέχρι το Δεκέμβριο για το Europa League.
Ναι,
αν όμως προκριθεί από την Κράσνονταρ,
ναι,
θα αλλάξει όλο το στάτους.
Θα τελειώσει πάλι και θα έρθει το τέλος της σεζόν. Και στο τέλος της σεζόν δικαίωμα στο όνειρο θα έχει μόνο ο πρωταθλητής. Και όποιος χάνει βαθμούς από ατρόμητους Βόλους και λοιπούς τεθλιμμένους συγγενείς,
ναι,
δεν πρόκειται στο τέλος να έχει μονοπάτι για το Champions League. Θα έχει εξασφαλισμένη θέση στην εψημή της Ευρώπης.
Δεν συμφωνώ με την εψημή της Ευρώπης, να ξέρεις.
Καλά, δεν πειράζει, μη συμφωνώ.
Τρίτη διοργάνωση στην ιεραρχία, αλλά ναι, ευρωπαϊκή είναι, φίλε.
Εντάξει, οκ. Okay. Μόσους περισσεύουν.
Μόσους περισσεύουν. Εντάξει.
Έτσι θα λέγεται. Είναι το μόσους περισσεύουν Cup, UEFA Cup.
Το γεγονός ότι ο Πιτσιρικάς, αυτός που χαρακτήρισε ως άνεμο ανανέωσης με το παιδικό του πρόσωπο,
δροσερό αεράκι.
Το δροσερό αεράκι αυτό πηγαίνει αέρας και σε αυτή την ψηφοφορία για το Golden Boy 2020, είναι σημαντικό.
Όμορφο είναι μέσα στο γενικότερο έτσι όνειρο που ζει.
Ναι.
Αλλά δευτερεύουσης σημασίας.
Ναι, φυσικά.
Αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο είναι τα πρωτεύοντα.
Δεν τα πάει και άσχημα.
Καλά τα πάει.
Μια χαρά τα πάει. Λίγο το να κρατηθεί έτσι με χαμηλούς τόνους και φαίνεται τόσο συναισθαλμένο αυτό το παιδί που δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος να φουσκώσει το κεφάλι του.
Έτσι φαίνονταν και ο Νίνης.
Ο Νίνης. Του Νίνη το κεφάλι άλλοι το φούσκωσαν. Δεν το φούσκωσε ο ίδιος.
Τι σημασία έχει.
Εντάξει.
Έτσι φαίνονταν πάντως. Θέλει προσοχή, υπομονή και διάρκεια.
Ωραία. Υπομονή, προσοχή και διάρκεια θα έχουμε κι εμείς. Να σε αφήσω να ξεκουραστείς να πας να φας. Τι έχεις να φας?
Άντε, γεια σας, γεια σας. Μπριζόλες με πατάτες.
Θα έρθω κι εγώ. Καλή συνέχεια.
Να έρθεις. Γεια σου, Άντα.
Γεια. Ήταν ο Νίκος Ζαζαρά, μας έδωσε το πρώτο σχόλιο. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι με τον Βόλο και ιδιαίτερα μέσα στο πρίσμα από το οποίο το βλέπει ο Νίκος ο Τζοζαράς, ότι δηλαδή ό,τι και αν γίνει στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα και του χρόνου να διεκδικεί υψηλά πράγματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και να το κάνει αυτό, θα πρέπει να διακριθεί μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο ο πρωταθλητής ξεκινά για να διεκδικήσει όνειρο την επόμενη σεζόν, τη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League, και μάλιστα με πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί θα ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης. Βέβαια, η κατάσταση φέτος είναι πολύ περίεργη σε όλα τα επίπεδα. Πολύ παράξενη, πολύ δύσκολη, πρωτόγνωρες καταστάσεις ζούμε. Όλα αυτά που γίνονται και με τους διαιτητές και με τους ποδοσφαιριστές και με τους αθλητές και με τον απλό κόσμο περισσότερο με τον κορονοϊό. Ήδη υπάρχει το πρώτο θετικό κρούσμα για COVID-19 στο χώρο της διαιτησίας. Ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο οποίος είχε οριστεί να είναι ένας από τους βοηθούς στην αναμέτρηση της Λάρισας με τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε θετικό σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και αντικαθίσταται από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την ΚΕΔ ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι ο κύριος Τρίφωνας Πετρόπουλος, βοηθός διαιτητής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας, που είχε οριστεί στον αγώνα της Super League ΑΕΛ Παναθηναϊκός 28 του μήνα, αντικαθίσταται από τον Μιχαήλ Δημόπουλο από τη Δυτική Αττική. Ο κύριος Πετρόπουλος, ύστερα από σχετική εξέταση σήμερα το πρωί, βρέθηκε θετικός στον COVID-19. Τονίζεται δε ότι δεν ήρθε σε επαφή με τους υπόλοιπους αξιωματούχους του αγώνα. Ως μέρος των κυβερνητικών οδηγιών, ο κύριος Πετρόπουλος θα απομονωθεί για 7 ημέρες και δεν θα είναι διαθέσιμος για αγώνες κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Και δεν είναι μόνο ο Πετρόπουλος, ο οποίος διαγνώστη ότι έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν κρούσματα θετικά και στην Ομόνια, που προχθές αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για τα play-off του Champions League. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια της σεζόν πολλά, και είτε μεμονωμένα σε ομάδες, είτε μεμονωμένα σε διαιτές, είτε και πολύ περισσότερο όπως συνέβη και με την Αλ Χιλάλ του Ρασβάν Λουτσέσκου, η οποία βρέθηκε να έχει 15 κρούσματα και στερήθηκε τη δυνατότητα να διεκδικήσει και πάλι φέτος το ασιατικό Champions League. Όπως και να έχει, είναι σίγουρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Χθες η ΑΕΚ κατάφερε να αποκλείσει τη Σενγκάλεν χάρη σε ένα γκολ του Ολιβέιρα. Τώρα έχει στο δρόμο της την Βόλξπουργκ, την γερμανική, δύσκολη περίπτωση για την ΑΕΚ. Η Βόλξπουργκ, μια γερμανική ομάδα, και μάλιστα νομίζω και εκτός έδρας. Θα το τσεκάρω για να δω την έδρα. Πάντως χθες το έκανε το καθήκον της απέναντι σε μια ομάδα όπως η Σενγκάλεν, και σε δύσκολες συνθήκες, γιατί το παιχνίδι έγινε κάτω από καταρακτώδη βροχή. Ανέβηκε, πήρε βαθμούς, έδωσε βαθμούς και στην ειδική βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA. Παλεύουμε τώρα να βελτιώσουμε λίγο την θέση μας, προκειμένου να είναι μία η χρονιά που θα βγάζουμε μόνο τον πρωταθλητή στο Champions League και τρεις ομάδες στο Europa Conference League, την τρίτη έτσι στην τάξη διοργάνωση της UEFA την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν είναι εύκολο, μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά γίνεται η προσπάθεια. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3:20. Θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Έχουμε προγραμματίσει αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις και για τις ομάδες πόλης, αλλά και λίγο πιο μακριά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάρουμε φυσικά τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είπαμε ότι θα ασχοληθούμε και με το ρεπορτάζ του ΠΑΣ Γιάννενα σήμερα, τον οποίο αντιμετωπίζει ο Άρης την Κυριακή στο Κλάδης Βικελίδης, και δεν τον έχουμε δει φέτος σε επίσημο παιχνίδι γιατί είχε ζητήσει εξαίρεση από τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
Radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Radioprimo.gr. Στον στάτους 107,7.
Στάτους 107,7. Μπροστά του.
Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας τα μάξινα στο ελέγξουν
και... Η Οτέκο δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι αλλοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω.
Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 102030 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Όλες οι θεραπευτικές ιδιότητες για το στομάχι, την πείνα αλλά και την ψυχοσύνθεση ενός ξενύχτη βρίσκονται σε ένα πιάτο μερακλίδικου πατσά στην Πάντερμο. Γιατί ένα πιάτο πατσά δεν είναι απλά μια σούπα. Είναι βάλσαμο για τη νύχτα, δύναμη για το πρωί, παρέα στη συζήτηση. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Πατσάς, σούπες αλλά και μαγειρευτά με τη συνταγή της γιαγιάς από την πόλη. Πάντερμος. Ανοιχτά 24 ώρες. Και delivery από τις 12 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ στο 2310-720-024. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους.
Γιωργάκη.
Hello, Granny. What are you up to today?
Καλέ. Εγγλέζικα μιλάει το παιδί.
Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eReal του ομίλου Real Education μιλάμε μόνο αγγλικά. Με ασφάλεια από το σπίτι και e-learning μαθήματα με φυσική παρουσία ξενόγλωσσων καθηγητών. Εγγραφείτε και επωφεληθείτε από δύο μοναδικές προσφορές. Δωρεάν όλα τα βιβλία της χρονιάς και από 39 ευρώ το μήνα. Κέντρα ξένων γλωσσών Real Education. English for Real. Οι προσφορές ισχύουν για μαθητές από 6 έως 17 ετών. Μάθετε περισσότερα στο www.realedu.gr.
Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 21. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-238369.
Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με το Σάββα Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Πάμε να καλησπερίσουμε, και είναι μεγάλη μας χαρά, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο στην ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Χάρη Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους και όλους. Καλησπέρα σας.
Ελπίζω να είστε καλά. Ο Άρης ξεκινά αύριο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, όμως για να φτάσει σε αυτό το σημείο χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Τακτοποιήσατε πάρα πολλά ζητήματα, ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, εγγυητικές. Κάποιοι προεξοφλούσαν ότι δεν θα τα κατάφερνε ο Άρης. Τι χρειάστηκε να γίνει όλο αυτό το διάστημα?
Θα μου επιτρέψετε το γέλιο, γιατί πραγματικά από το άδοξο τέλος του περασμένου πρωταθλήματος, λόγω COVID-19, λόγω της πανδημίας, πολλοί ήταν αυτοί που στοιχημάτισαν ότι ο Άρης δεν θα είναι παρόν στο νέο πρωτάθλημα. Και εγώ που συγκεκριμένα είχα γίνει αποδέκτης πολλών προβληματισμών και φίλων του Άρη, αλλά και εχθρών, θα έλεγα, ή αντιπάλων, αν θέλετε.
Ναι.
Ωστόσο, ξεπερνώντας εμπόδια ανυπέρβλητα και πολλώνοντας πληγές του παρελθόντος, ο Άρης κατόρθωσε να φτάσει σήμερα στη συγκεκριμένη ημερομηνία, μια ημέρα πριν την πρώτη αγωνιστική του υποχρέωση για το κύπελο, να έχει μια αξιόμαχη ομάδα, η διοίκηση να στέκει σταθερά και προσιλωμένη στους στόχους που έχει θέσει, και όλα δείχνουν ότι λειτουργούν καλά και θα πάμε και καλύτερα.
Το ευχόμαστε όλοι, αλίμονο. Νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχατε να αντιμετωπίσετε ήταν αυτό με τα μπάν από τη FIBA. Οι πληροφορίες λένε ότι χρειάστηκε να γίνει και ταξίδι στην έδρα της FIBA, προσωπική επαφή με τους ανθρώπους εκεί για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Ήταν όντως έτσι το πιο σημαντικό,
Αν μου πείτε, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Ο Άρης έμεινε το καλοκαίρι με ένα πολυπλόκαμο θηρίο. Είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, έκοβε ένα κεφάλι και έβγαιναν δύο προβλήματα.
Ναι.
Πραγματικά δεν μπορώ να πω, να ιεραρχήσω και να πω ποιο ήταν το πιο δύσκολο. Σίγουρο είναι πως τα 8 μπαν που ταλαιπωρούσαν από πέρσι και παλιότερα ακόμη το σύλλογο ήταν ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα πράγματι. Νομίζω πως πολλοί είναι οι λόγοι, ήταν ένα σύνθετο πρόβλημα που συνετέλεσαν στο να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της FIBA. Πρώτα απ' όλα υπήρξε καλή και γόνιμη συνεργασία με τους επικεφαλείς της Ομοσπονδίας, της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Ναι.
Υπήρξε κατανόηση από μέρους της για τα προβλήματα του Άρη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ωστόσο θέλω να πω πως με πολύ κόπο και πολλές επαφές με την FIBA κατορθώσαμε κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τα ανυπέρβλητα εμπόδια που υπήρχαν και να ομαλοποιηθεί η πορεία του Άρη από εκεί πέρα.
Μιλάτε για ομαλοποίηση, ωστόσο αυτή η διαδικασία είναι δυναμική. Χρειάζεται στήριξη εν μέσω πολλών προβλημάτων που δημιουργεί κυρίως και η πανδημία. Έτσι, με τον Άρη να είναι μία από τις ομάδες που μαζεύει παραδοσιακά κόσμο στο γήπεδο, που έχει έσοδα από τους φιλάθλους της και τώρα τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα δεν θα τους έχει. Πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα, πώς γίνεται, σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι χορηγίες και όλα τα υπόλοιπα έσοδα που μπορεί να έχει η ομάδα?
Είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι ο Άρης, και το έχω δηλώσει σε κάθε περίπτωση αυτό, ακόμη και στα συμβούλια του ΕΣΑΚΕ, ότι ο Άρης είναι η ομάδα που πλήττει περισσότερο από την παρούσα κατάσταση. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει ολοκληρωτική απαγόρευση και διεξαρχεί το πρωτάθλημα με άδειες κερκίδες. Είναι ένα από τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, γιατί παραδοσιακά τον μήνα Αύγουστο, με την προθυμία βέβαια και την εγρήγορση των φιλάθλων του Άρη, συγκεντρωνόταν ένα ποσό ικανό να τακτοποιήσει τρέχουσες υποθέσεις του Συλλόγου. Υπήρχε δηλαδή ένα cash flow,
ναι,
τον Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν υπάρχει φέτος. Είναι μια παράξενη και δύσκολη χρονιά. Είναι δύσκολο να βγούμε και να πείσουμε τον κόσμο του Άρη, ο οποίος πραγματικά στηρίζει και ηθικά και οικονομικά το Σύλλογο κάθε χρονιά, ότι θα πρέπει να συνδράμει, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το δυσμενές οικονομικό κλίμα που υπάρχει και έχει διαμορφωθεί όχι μόνο φέτος, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια με τα μνημόνια. Αλλά φέτος είναι πιο οξυμένο, έχουν χαθεί θέσεις εργασίας, υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειες σύμφωνα με τον οικογενειακό προγραμματισμό. Να τους πείσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν το υστέρημά τους πλέον για να στηρίξουν μια ομάδα που θα παίξει και κλεισμένο το θύρον. Δεν θα έχουν δηλαδή καν τη χαρά οι άνθρωποι του Άρη, οι φίλοι του Άρη, οι οπαδοί του Άρη, να δουν την αγαπημένη της ομάδα στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο.
Ναι. Αισιοδοξείτε ότι τελικά θα τα καταφέρει η ομάδα να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε?
Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας πως είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ δύσκολη. Ήδη έχουμε θίξει μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα του συλλόγου. Ωστόσο, τόσο εγώ όσο και όλοι οι άμεσοι συνεργάτες, οι άνθρωποι της διοίκησης, είμαστε καθημερινά στο σύλλογο, μπορώ να πω 24 ώρες το 24, 7 μέρες τη εβδομάδα, για να λύνουμε προβλήματα του συλλόγου.
Ναι. Αυτή η παρουσία σας είναι σημαντική. Βρεθήκατε στον Άρη ως αθλητής στο ξεκίνημα αυτής της μεγάλης πορείας. Το πρωτάθλημα το 79 ήταν ο προάγγελος αυτό που ακολουθούσε και τώρα δίνεται μια μάχη επιβίωσης, να την πω. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις, έτσι.
Πάρα πολύ διαφορετικές. Εγώ θα πρέπει να πω ότι συμπληρώνω όσον ούπο 50 χρόνια, δηλαδή μισό αιώνα συνεχούς παρουσία στο Σύλλογο, από την ημέρα που φόρεσα πρώτη φορά τη φανέλα και τη φανέλα της Εθνικής Νέων βεβαίως και στη συνέχεια της Εθνικής Αδρών. Έτσι λοιπόν έχω μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα όλων αυτών των δεκαετιών. Παράλληλα είναι πολύ άχαρο για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τις μεγαλύτερες χαρές στη ζωή του με τις μεγάλες επιτυχίες του Συλλόγου να βρίσκεται στην δύσκολη θέση τα τελευταία χρόνια να ηγείται μιας προσπάθειας να αποφύγει η ομάδα περιπέτειες.
Ναι.
Και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι θέλω να πω. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία πραγματικά με έχει τραυματίσει και εμένα, αλλά νομίζω ότι είναι χρέος κάθε Αριανού και κάθε ανθρώπου που αγαπάει αυτό το σύλλογο να σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια να κρατηθεί στα δύσκολα χρόνια ο Άρης εκεί που το αξίζει και πρέπει να είναι. Από εκεί πέρα, άμα ελπίζουμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα ανακάμψει ο σύλλογος, θα βρει το βηματισμό του και τον προσανατολισμό του και θα επανέλθει στην κανονικότητα.
Ναι. Κύριε Παπαγεωργίου, δραστηριοποιήστε και στον ΕΣΑΚΕ, δείχνοντας έτσι και μια μεγαλύτερη προσπάθεια γενικότερα για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ που έχει διαφοροποιηθεί από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φέτος αυτή τη συμφωνία για τα τηλεοπτικά, με το μεγαλύτερο όμως κομμάτι των χρημάτων που δίνονται από την κρατική τηλεόραση να πηγαίνει στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι είναι ικανοποιημένοι από αυτή την κατάσταση, από αυτή τη συμφωνία? Φτάνουν τα χρήματα στους υπόλοιπους για να στηρίξουν ένα μέρος τουλάχιστον του μπάτζετ σε αυτά τα χρήματα που παίρνουν από τα τηλεοπτικά? Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχουν και πολλές άλλες χορηγίες.
Θα πρέπει να πω καταρχήν ότι οι συνάδελφοι πρόεδροι των ανωνύμων εταιριών με τίμησαν με την ψήφο τους, γιατί δεν είναι δοτή η θέση, προήλθε μέσα από αρχιερεσίες, από εκλογικές διαδικασίες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους και την πιστοσύνη τους, να είμαι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ. Βέβαια, όπως αναφέραμε και γνωρίζουν όλοι, τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι οι παχές αγελάδες που ήταν κάποτε και σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά και με χορηγίες που τυχόν θα διεκδικούσαν όλοι οι σύλλογοι. Μέσα από αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καλούμαστε όλοι να κάνουμε το καλύτερο. Επειδή αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αυτό προήλθε μετά από συμφωνία, γιατί και οι δύο αυτές ομάδες είχαν ακόμη ένα χρόνο συμβόλαια με ιδιωτικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να σπάσουν αυτά τα συμβόλαια και συγχρόνως δεν θα έπρεπε να χάσουν χρήματα που είχαν εξασφαλισμένα τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Με παρέμβαση της πολιτείας έγινε κατορθωτό αυτό και δόθηκαν μάλιστα και περισσότερα χρήματα στην κρατική μας τηλεόραση και στη δημόσια τηλεόραση, έτσι ώστε να στηρίξει το μπάσκετ, γιατί πιστεύω ότι είναι το άθλημα που αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Τα χρήματα ποτέ δεν είναι αρκετά. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Πόροι από άλλες δραστηριότητες δεν βλέπω στον ορίζοντα. Γίνονται βέβαια καθημερινά προσπάθειες από το τμήμα marketing να προσελκύσουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να στηρίξουν την κατάσταση. Είναι μια δύσκολη, είναι σχεδόν δυσεπίλητο σταυρόλεξο.
Ναι. Και υπάρχουν και επιπλέον έξοδα, ακόμη και τα τεστ κορονοϊού που είναι αναγκασμένοι να κάνουν οι ομάδες, και αυτά είναι κοστοβόρα, γιατί είναι και πολλαπλά, είναι και πολύ τακτικά, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
Θα ήθελα να πω, αυτά είναι τα πρόβλεπτα και απρογραμμάτιστα έξοδα. Ωστόσο και οι δαπάνες είναι συνήθως αναελαστικές, δηλαδή μισθοδοσία του προσωπικού, τα συμβόλαια των παιχτών, όλα αυτά δεν επιδέχονται ρυθμίσεων, είναι αναελαστικές δαπάνες που βαρύνουν το σύλλογο. Και παράλληλα τα έσοδα κάθε χρόνο μειώνονται.
Ναι.
Θα πρέπει να το καταλαβαίνουν οι φιλάθλοι, γιατί είναι ένα, όπως είπα και πριν, ένα δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο κάθε σύλλογος, όχι μόνο ο Άρης, αλλά ο Άρης, επειδή συμβαίνει αυτή τη στιγμή να ηγούμε τη προσπάθεια, φέρει και ένα μεγάλο και βαρύ όνομα που πρέπει να το τιμήσουμε όλοι. Διοικούντες, προπονητές, αθλητές, έτσι ώστε να παρουσιαζόμαστε στην ομάδα μας, στους φιλάθλους μας, όπως πρέπει να είναι ο Άρης. Αυτό δημιουργεί επιπλέον κόστη.
Ναι.
Και μπαίνουμε στο φαύρο κύκλο του να αυξάνουμε τα έξοδα και συγχρόνως θα πρέπει να βρίσκουμε έσοδα για να καλύπτουμε τις ανάγκες του συλλόγου.
Είναι αντιληπτό ότι είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Μια τελευταία ερώτηση περισσότερο για το αγωνιστικό. Ευελπιστείτε ότι φέτος η ομάδα που έχει δημιουργηθεί θα πάει καλύτερα από πέρυσι, γιατί πέρυσι περάσατε δύσκολες στιγμές.
Θα πρέπει να πω πως χτίσαμε με πολύ προσοχή το φετινό ρόστερ.
Ναι.
Όλο το καλοκαίρι δούλεψε το σκάουτινγκ και προσπαθήσαμε να έχουμε όχι μόνο καλούς παίκτες, που και αυτό είναι ένα ζητούμενο, αλλά και καλούς χαρακτήρες, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα που να μην έχει προβλήματα ούτε στα αποδυτήρια ούτε στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, πιστεύω ότι και η χημεία μεταξύ των παιχτών πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί συμβαίνει πολλές φορές να υπάρχουν καλοί, αξιόλογοι παίκτες σε μια ομάδα που να μην ταιριάζει η χημεία μεταξύ τους και τα αποτελέσματα να είναι κατώτερα του αναμενωμένου. Νομίζω πως όλο αυτό που περιέγραψα προσπάθησε με τον καλύτερο τρόπο και λαμβανωμένο υπόψη του μπάτζετ που είχαμε στη διάθεσή μας. Έχουμε, πιστεύω, χτίσει μια καλή ομάδα και απομένει, παρόλο ότι χρειάζεται καιρό, γιατί κάποιοι ήρθαν αργά στην ομάδα, κάποιοι αθλητές.
Ναι.
Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν με το χρόνο, γιατί πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και τα παιδιά δουλεύουν όλα μέσα στο γήπεδο, πολύ σκληρά, με τις οδηγίες τεχνικής ηγεσίας.
Ευχόμαστε όλοι να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό, που είναι εξίσου δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
Ήταν ο Χάρης Παπαγεωργίου. Μιλήσαμε μαζί του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης. Ο Άρης που αύριο δίνει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ιωνικό για το κύπελο. Καταλαβαίνει κανείς ότι πραγματικά έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου οι κυτρινόμαυροι να δημιουργήσουν ένα σύνολο το οποίο, όπως μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, μπορεί να σταθεί στη διάρκεια της σεζόν με επιλογές που έχουν γίνει βασισμένες και στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών, των αθλητών, των καλαθοσφαιριστών, αλλά και στον χαρακτήρα τους. Να πούμε ότι η πρώτη αποστολή της φετινής σεζόν για τον Άρη έχει ήδη ανακοινωθεί, με το μοναδικό πρόβλημα να έχει να κάνει με τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ο οποίος μπήκε σε ένα μέρος του προγράμματος των υπολείπων συμπαικτών του, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε δικό του πρόγραμμα ατομικό. Ο Ηρακλής μπήκε σε σεζόν όχι όπως θα ήθελε, με το παιχνίδι με τον Κεραυνό στην Κύπρο και την ήττα στην παράταση. Ξεκινάει ο Άρης, λίγο αργότερα στις αρχές του Οκτώβρη θα μπει και ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό του φετινό μαραθώνιο, με την ευχή όλων φυσικά το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης να ανακάμψει και να επανέλθει σε εκείνα τα επίπεδα που έχουμε όλοι ζήσει. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 4:20, πριν από το επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε αυτούς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε με συζητήσεις, με ρεπορτάζ, με σχόλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι μαζί σας σε πολύ πολύ λίγο.
Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζεις στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Η εταιρεία Σίγμα σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Σίγμα παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
Το εξοικονομώ σου χτυπά την πόρτα. Η τεχνική εταιρεία Μακρύς μπορεί να την ανοίξει για να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
Μακρύς. Μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, εγκατάσταση φυσικού αερίου με εμπειρία και επαγγελματισμό.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του προγράμματος εξοικονομώ κατοίκων με την υπογραφή αξιοπιστίας της τεχνικής εταιρείας Μακρύς. 25 Μαρτίου 90. Τηλέφωνο 2310-321-568. Υπεύθυνος Μακρύς Ανδρέας.
Μακρύς. Υπογραφή αξιοπιστίας.
Μωρό μου, βρήκα το σπίτι των ονείρων μας. Μετακομίζουμε.
Να σε δω, μωρό μου, ποιος θα λύσει τα έπιπλα, ποιος θα τα μπαλάρει, ποιος θα τα μεταφέρει και θα ξαναστήσει το νοικοκυριό.
Αγάπη μου, γι' αυτό με παντρεύτηκες. Έχω τη λύση. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης.
Αναλαμβάνουμε όλο το πακέτο της μετακόμισής σας στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Με ανυψωτικά μηχανήματα μέχρι 9 ορόφους για την ασφαλή μεταφορά των οικοσκευών σας και αποθήκευση για όσο διάστημα επιθυμείτε. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Αναγεννήσεως 24, τηλέφωνο 2310-525-520 και στο ζωγραφίδης.gr.
Κατάλαβες, μωρό μου.
Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και στο status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Καλησπέρα στον φίλο το Δημήτρη από την Σουηδία. Καλησπέρα και στους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα μέσω Facebook και μέσω της σελίδας μας στο YouTube. Στην προηγούμενη εκπομπή με τον Νίκο Τζεζαρά ακούσατε τις δηλώσεις που έκαναν ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αμπέλ Φερέρα και ο Χρήστος Τζόλης εν ώψη του αγώνα του αυριανού με αντίπαλο τον Βόλο στο Παθησαλικό. Ένα παιχνίδι που φυσικά θα τα ακούσετε ζωντανά εδώ στο radioprimo.gr και στο status 107,7 σε περιγραφή του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Δηλώσεις έκανε και ο Μάρκους Μπέρκ, ο αρχηγός της κράζοντας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σε αυτές πάνω κάτω λέει ότι είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι στην Τούμπα και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό για να παίξουμε καλύτερα από ότι στον πρώτο αγώνα. Είναι για μας ευκαιρία να μπούμε στους ομίλους του Champions League και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι τιμή για μένα να είμαι ο αρχηγός της Κράσνονταρ, ιδιαίτερα σε παιχνίδια για το Champions League, για την απόκρουση του τερματοφύλακα στο πέναλτι του Πέλκα, ότι είναι σπουδαίος και βοηθάει την Κράσνοντα να κερδίζει, για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε και αν ήταν εντολή του προπονητή να παίξουν έτσι πολύ σκληρά μερικές φορές, να δώσουν σκληρές μάχες πολλές φορές. Είπε ότι όχι, έγινε από το παιχνίδι επειδή είχε πολύ μεγάλη ένταση και παραδέχεται ότι ο ίδιος έπαιξε σκληρά. Ο ΠΑΟΚ παίζει συχνά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχω παίξει αρκετές φορές αντιπαλός, έτσι γνωρίζω τη σκέψη και το στυλ. Αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ, παίζει με όλη τη την καρδιά και παλεύει για κάθε παλιά. Πρέπει να είμαστε σε θέση να παίξουμε τέτοιους αγώνες, να είμαστε δυνατοί και να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το μάτς στην Ελλάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό θα ακολουθήσουμε το πλάνο μας και θα είμαστε συγκεντρωμένοι για 90 λεπτά. Για το γεγονός ότι πριν από το γκολ με το οποίο πήρε τη νίκη η Κράσνονταρ, το γκολ του Καμπελά, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει. Απαντά ο Μπέρκ ότι ναι, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει, αλλά είχαμε και εμείς ευκαιρίες. Όχι τόσο μεγάλες, αλλά κάναμε φάσεις. Με το δικό μας στυλ μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες στιγμές στο δεύτερο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να σκοράρουμε στην έδρα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο Κράσνοαρ και να παίξουμε σαν να ξεκινά το παιχνίδι από 0-0. Είναι καθήκον μας να το κερδίσουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θα είναι σκληρός αγώνας. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Έχουμε δυνατή ομάδα που μπορεί να λύσει το πρόβλημα που θα θέλει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ στην άμυνά μας. Παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Στην Ευρώπη πρέπει να ενεργούμε πιο έξυπνα και να είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι στην άμυνα, δηλώνει ο Μάρκους Μπέρκ. Και για την Κράσνονταρ, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό και είναι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών της. Αν κρίνουμε από όσα δήλωσε και ο Μάρκους Μπέρκ, οι Ρώσοι έρχονται προετοιμασμένοι για να δώσουν μια σκληρή μάχη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Μπέρκ στην ουσία παραδέχεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν σταματά ποτέ να αγωνίζεται, ότι η δική του ομάδα είναι στη φύση της επιθετική και θα πρέπει να διαφοροποιήσει κάπως το στυλ της στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να προσέξει τα μετώπιστέ της και τα νότα της. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί η Κράσνονταρ που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στη Ρωσία να είναι τόσο προσεκτική στην άμυνά της, ότι μπορεί να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, για να λέμε και την αλήθεια, είχε έτσι το δικό του σχέδιο στο πρώτο παιχνίδι και σε μεγάλο βαθμό απέδωσε, εκτός από συγκεκριμένες στιγμές του παιχνιδιού, οι οποίες κόστησαν πολύ στο δικέφαλο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει πρώτα να αντιμετωπίσει το Βόλο στο Παθεσσαλικό αύριο στις 6 ξεκίνημα του αγώνα. Αύριο παίζει και η Κράσνονταρ, στις 8 αντιμετωπίζει την Σότσι εκτός έδρας. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις για να μπορώ να εκτιμήσω και αν είναι κουραστικό ή όχι το ταξίδι που θα κάνει λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. Αυτά με το παιχνίδι της Τετάρτης, τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκους Μπέρκ σε εφημερίδα στην Ρωσία, μιλώντας για τον αγώνα της Τετάρτης με το δικέφαλο. Γίνονται πολλά και στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Θεϊκός ο Μουρίνιο διέγνωσε ότι στο παιχνίδι της ομάδας με τη Σκεντίγια οι εστίες ήταν μικρότερες. Αυτό το θέμα θα το κρατήσουμε για να το συζητήσουμε με τον γνωστό φίλο της Τότεναμ, τον Δημήτρη Τιχάλα, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Θα μιλήσουμε εκτός από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα ασχοληθούμε και με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης, την καινούρια μέρα που έχει ξεκινήσει στην ομάδα της Θράκης, που είναι πολύ σημαντικό και λόγω της γεωγραφικής θέσης να καταφέρει να επανέλθει. Να αυτή είναι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον άνθρωπο που δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, τον κύριο Ανέστη Τσετινέ. Κύριε Τσετινέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Έχετε ξεκινήσει πλέον και επίσημα, έτσι, στα ενία της Ξάνθης με τον κύριο Παπαδημητρίου.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουν, επίσημα, έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι διαδικασίες?
Από πλευρά σας, ναι, έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι διαδικασίες. Mm. Απλά αναμένεται η οριστικοποίηση από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Αθλητισμού της άδειας. Αλλά σχεδόν όλα, από την πλευρά μας τουλάχιστον, όλα ολοκληρωμένα. Δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.
Θεωρούμε το θέμα αυτό τυπικό πλέον? Γιατί...
Ναι, εμείς έτσι θεωρούμε ότι πλέον το θέμα αυτό είναι τυπικό. Δεν υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή.
Πόσο δύσκολο είναι να αναλάβετε μία ομάδα μαζί με τον κύριο Παπαδημητρίου, η οποία βρέθηκε εκεί που δεν το περίμεναν και πολύ, στο ξεκίνημα τουλάχιστον της περσινής σεζόν, στην μικρότερη κατηγορία, με μοναδικό στόχο να επανέλθει άμεσα εκεί που την έχουμε συνηθίσει όλοι στη Super League 1?
Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε το σκεπτικό για να πάρουμε την ομάδα, για να πάρει την ομάδα ο κ. Παπαδημητρίου, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι η ομάδα θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Θεωρούσαμε ότι η Ξάνθη ήταν και θα είναι μια ομάδα της Super League, οπότε μας φάνηκε λίγο δύσκολο στην πορεία όταν και έγινε αυτό, όταν δηλαδή η ομάδα υποβιβάστηκε. Παρά όμως αυτό, εμείς κινηθήκαμε άμεσα, ήμασταν έτοιμοι από την πρώτη μέρα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα όπως ακριβώς θέλουμε, ακόμη και στην δεύτερη κατηγορία.
Πώς πηγαίνουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση? Έχει ολοκληρωθεί, οι κινήσεις έχουν ολοκληρωθεί ή ακόμη έχετε πολλή δουλειά να κάνετε?
Εντάξει, αναμένουμε κάποιους παίκτες ακόμη. Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ, γιατί η ομάδα, όπως ξέρετε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
Ναι.
Και ιδίως μια ομάδα η οποία, όπως προανέφερες και εσύ, βρέθηκε στο μηδέν, βρέθηκε στο ναδύρ.
Απρόσμενα ίσως, αν θυμηθούμε την προηγούμενη σεζόν, στο πρώτο της κομμάτι η Ξάνθη πήγαινε μια χαρά.
Η Ξάνθη, ναι, ήταν πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Όλα συνέβησαν μετά τη διακοπή ναι, που έγινε, και όταν επανήλθε ξανά η αγωνιστική διευθυντική.
Και με τους βαθμούς που αφαιρέθηκαν, μην το ξεχνάμε αυτό, όλα αυτό, παίξαν το ρόλο.
Αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά δεν θέλω να το αναφέρω.
Ναι, ναι, δεν, αυτό είναι, αυτό δεν ήταν και δική σας ευθύνη, ούτε δικό σας θέμα να ασχοληθείτε με αυτό. Με εσάς συζητάμε κυρίως την επόμενη μέρα. Υπήρξε μια τοποθέτηση του κυρίου Παπαδημητρίου στην Αυστραλία για την εμπλοκή του στην Ξάνθη, και σε αυτή τόνισε ότι ήταν σημαντική και η γεωγραφική θέση της ομάδας που τον έκανε να ασχοληθεί. Είναι πολύ σημαντικό να προοδεύει μια ποδοσφαιρική ομάδα στη Θράκη, έτσι, και για την τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα για την περιοχή, όχι γιατί είναι μόνο ευαίσθητη για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και γιατί χρειάζεται να υπάρχει και μια ομάδα η οποία θα μπορεί να προσελκύει, να οδηγεί τα παιδιά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, με το όνειρο ότι μπορούν να αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία. Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας από τους στόχους που θα πρέπει να έχετε, έτσι δεν είναι?
Για να πάρω τα πράγματα από την αρχή, όπως πολύ σας αναφέρατε, η Ξάνθη βρίσκεται στη Θράκη. Η Θράκη είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, και ας μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, θεωρώ ότι είναι περισσότεροι Έλληνες από εμάς, ενδιαφέρονται περισσότερο από εμάς
για τη χώρα μας.
Αγαπάνε τη χώρα μας πάρα πολύ. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι. Ο κύριος Πάπας, από την πρώτη στιγμή όταν άκουσε για την Ξάνθη, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. που θα εμπλακεί στην ομάδα. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιοχής.
Ναι.
Θέλει να είναι παράγοντας ο οποίος θα βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο και στην ανάπτυξη της περιοχής. Και γνωρίζουμε ότι ο κύριος Πάπας είναι μεγάλος παράγοντας. Οπότε θεωρώ ότι η απόφασή του ήταν εκτός από επαγγελματικής φύσεως και αγάπης για το ποδόσφαιρο, ήταν και συναισθηματική.
Ναι.
Για την πόλη της Θράκης, για την περιοχή μας.
Συναισθηματική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να έχει και δεσμούς με την ομάδα. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε σε σχέση με αυτά που ξέραμε, που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι η Ξάνθη, και δεν έχω και έτσι ακριβώς στο μυαλό μου ποιο μπορεί να είναι η αιτία, τα τελευταία χρόνια ως ομάδα αυτό το Ξάνθη FC που χρησιμοποιούσε, την απέκοψε από την τοπική κοινωνία. Δεν είχε κόσμο στο γήπεδο, δεν συγκινούσε τους ντόπιους εκεί. Αυτό πώς θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε? Γιατί εμείς θυμόμαστε την Ξάνθη στα πρώτα της χρόνια στην πρώτη κατηγορία, που γέμιζε το γήπεδο, που ήταν κάθε παιχνίδι γιορτή για την πόλη. Τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε. Με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να επανασυνδέσετε την ομάδα με την κοινωνία εκεί?
Εντάξει, δεν θεωρώ ότι το Ξάνθη FC είναι αυτό που διαχώρισε την ομάδα του οπαδού.
Όχι, πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα.
Μπράβο. Ίσως να ήταν μια λυσίδα πραγμάτων, στα οποία αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν παρά μόνο σαν ιστορικό στοιχείο για να τα αποφύγουμε στο μέλλον.
Σωστά.
Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε είναι πραγματικά πράγματα που θα ενώσουν τους φιλάθλους της Ξάνθης, τους φιλάθλους της Τράκης και τους φιλάθλους της Βορείου Ελλάδος. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα μας σαν πόλη, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, η Ξάνθη είναι μια πόλη, μια ομάδα.
Ναι.
Και ουσιαστικά είναι και μια ομάδα της Θράκης, είναι η κορυφαία ομάδα της Θράκης, είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Θράκης. Οπότε θα πρέπει να ενώσουμε και τους φιλάθλους πρώτα της Ξάνθης, μετέπειτα όλη της Θράκης, αλλά και γενικότερα όλη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι κοντά στην ομάδα, την αγαπάνε, ασχέτως των ομάδων που βρίσκονται γύρω-γύρω.
Έρχεται ένας προπονητής από την Αυστραλία, ο κύριος Πόποβιτς.
Ναι.
Θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Βρίσκεται ήδη στην Ξάνθη, τον περιμένετε?
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι θα χρειαστεί χρόνο για την ελληνική πραγματικότητα, για οποιαδήποτε ελληνική πραγματικότητα, θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί και στην Super League 2, στη β' κατηγορία, η οποία είναι κάτι ξεχωριστό.
Ναι.
Το οποίο είναι... Η γεύση δεν μπορείς να πάρεις μόνο από παρακολουθώντας κάποια παιχνίδια από την τηλεόραση ή μέσα από διάφορα παιχνίδια παλαιότερων ετών. Αλλά αν δεν τη ζεις πραγματικά, δεν μπορείς να έχεις πραγματική εικόνα.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πολύ σωστό. Εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από το μηδέν, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν τα εχέγγυα και η διάθεση και η δυνατότητα η Ξάνθη να επανέλθει πολύ γρήγορα στην πρώτη κατηγορία. Σας το εύχομαι.
Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς, γι' αυτό και οργανωνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια από πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Η οργάνωσή της πιστεύουμε ότι θα θυμίζει η οργάνωση μεγάλου κλαμπ ευρωπαϊκού επίπεδου σε λίγο καιρό. Βάζουμε όλοι τα δυνατά μας για να το πετύχουμε. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πάρα πολύ θετικό.
Επαναλαμβάνω, σας το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για την κουβέντα που κάναμε. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ο Ανέστης Τινές, ο άνθρωπος που ο οποίος εργάζεται μαζί με τον Γιώτη Παναγιώτου. Στελέχη της Ξάνθης πλέον. Τους ονομάτισε ήδη και σε αυτή την αναφορά, σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στην ελληνική εφημερίδα της Αυστραλίας ο κύριος Παπαδημητρίου, ο κύριος Πάπας. Φαίνεται ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια, διαφορετική από τις προηγούμενες. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ κέριο και σημαντικό κομμάτι αν θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να ενώσουν και πάλι την ομάδα που θέλουν να δημιουργήσουν με την τοπική κοινωνία, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αποχαιρετούμε τους φίλους που μας ακούν από το Status 107,7. Μαζί τους θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 3. Συνεχίζουμε κανονικά ως radioprimo.gr. Θα μπούμε και στα ρεπορτάζ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μείνετε εδώ, στο radioprimo.gr, το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.gr για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας ΑΕΓΕ. Η ΑΕΓΕ είναι η γερμανική μάρκα που σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε με ταλέντο, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κουζίνες. Ατμός στο φούρνο για νέες και έντονες γεύσεις. Εστίες με επαγωγή για γρήγορη και ασφαλή θέρμανση. Αγοράζοντας κουζίνα ΑΕΓΕ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, από τις 3 μέχρι και τις 5. Θα ξεκινήσουμε να μπούμε στις μέσα σελίδες των ρεπορτάζ των ομάδων. Θα κάνουμε αρχή από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο, χωρίς τους Βραζιλιάνους, χωρίς τον ανέτοιμο Ντάγκλας Αουγκούστο, χωρίς τον τραυματία Ροντρίγκο, χωρίς Μάτος και χωρίς Ζαμπά. Δεν είναι πλέον είδηση το γεγονός ότι οι δύο Βραζιλιάνοι συγκεκριμένοι μένουν εκτός αποστολής. Χωρίς όμως και τον Μπίσεσβαρ, χωρίς και τον Σβιντέρσκι που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών. Σε αντίθεση με τις απουσίες, μπήκανε για πρώτη φορά στην αποστολή του Δικεφάλου τόσο ο Αντώνιο Τσόλακ όσο και ο Μούσα Ουαγγέ. Δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιήσει έναν από τους δύο τουλάχιστον στην αρχική ενδεκάδα ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος παραδέχθηκε στις δηλώσεις που ακούσατε νωρίτερα με τον Νίκο Τζατζαρά ότι είναι ποδοσφαιριστές που μπορεί να του δώσουν πολλές λύσεις, είναι ποδοσφαιριστές ποιοτικοί που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του, αλλά θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής. Θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σου Σάβα, καλησπέρα σε όλους.
Θα δούμε ενδεκάδα με Τσόλακ στην κορυφή της επίθεσης και δεξί fullback τον Ουαγγέ.
Το πρώτο είναι σχεδόν βέβαιο.
Ναι.
Άλλο δεν... Μα ποιος, δεν υπάρχουν άλλες
κανονικές,
τι να πω, να μην...
Και στη Ρωσία που υπήρχαν, με ψευτονιάρι έπαιξε, λέω.
Ναι, και την προηγούμενη Τρίτη δεν υπήρχε. Ο Σβιντέρσκι δυστυχώς δεν έχει την εικόνα ενός ποδοσφαιριστή ομάδας επίπεδου. Τώρα, να μην, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, ο Κούτσιας είναι αρκετά νεαρός, σιγά σιγά νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει ο Σβιντέρσκι στην προτίμηση του προπονητή. Και λόγω λοιπόν της έλλειψης, αλλά και λόγω της ανάγκης να προσαρμοστεί εν ώψη και του επόμενου αγώνα, νομίζω ότι ο Τσόλακ θα είναι βασικός. Τώρα για τον Ουαγγέ δεν ήταν τόσο πολλές πιθανότητες από την ώρα που δεν μπορεί να παίξει ο Μπίσεσβαρ, σαφώς αυξάνονται και οι δικές του πιθανότητες. Είναι και ο Λίρατζη στην αποστολή ως μια άλλη προοπτική, ως μια άλλη λύση. Ο Κρέσπο, εντάξει, πάντα με τα συν και τα πλήν που έχει, μπορεί να παίξει και στη θέση. Το καλό είναι ότι έχει λύση να διαλέξει και όπως δήλωσε και ο προπονητής, θα προτιμούσε να τσέκει λίγο νωρίτερα, εννοώντας σίγουρα και τον προηγούμενο ευρωπαϊκό αγώνα, έτσι ώστε να είχαν μια προσαρμογή και να τους χρησιμοποιούσε.
Θα είναι προάγγελος και για την Τετάρτη μια ενδεχόμενη χρησιμοποίηση του Τσόλακ στην κορυφή?
Σίγουρα, σίγουρα, 100%. 100%. Καταλαβαίνουμε όλοι από όσα είδαμε ότι η ρωσική ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα στόπερ της και μπορεί να αλλάξει και να έρθει κι άλλος. Είναι όλη η λειτουργία της που είναι προβληματική μεσοαμυντικά. Ο αντίπαλος εύκολα μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις και να ταΐσει, που λένε και οι μπασκετικοί, τον φορ για να εκτελέσει. Και το είδαμε ότι και ο ΠΑΟΚ το έκανε και δυστυχώς δεν είχε φορ την περιοχή στο προηγούμενο παιχνίδι και ίσως χάθηκαν κάποιες προϋποθέσεις καλών επιθέσεων.
Ναι.
Είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε, μάλλον πολλές ανάγκες και για αύριο και για την Τετάρτη.
Δημήτρη, αύριο τι άλλες αλλαγές μπορεί να περιμένουμε? Θα ξεκουράσει κάποιον χαφ, θα ξεκουράσει κάποιον στόπερ?
100% θα ξεκουράσει και χαφ και στόπερ. Στα στόπερ δεν υπάρχει καμία αγωνία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο γεμάτος και τόσο καλυμμένος ο ΠΑΟΚ που δεν ενδιαφέρεται κανείς ποιος θα παίξει.
Ναι.
Είναι οι τρεις, είναι ο Μιχά, είναι ο Κρέσπο. Κανένα άγχος. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει. Στο τέρμα, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να γίνει rotation, δεν απαγορεύεται κιόλας με βάση την ποδοσφαιρική λογική. Τώρα, για τα δύο χαφ και το Γιαννούλη, είναι τεράστιο το ερωτηματικό. Νομίζω ότι θα το ζυγίσει από όλες τις πλευρές. Πρέπει να βρει το καλύτερο ιδανικό σχήμα για να κερδίσει το μάτς το αυριανό, αλλά και για να μην επιβαρύνει πάρα πολύ κάποιους βασικούς του παίκτες εν ώψη της Τετάρτης.
Ναι.
Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, ειδικά για τα δύο χαφ του Άξονα και του Γιαννούλη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ δίδυμο Νινούα Εσίτη με τίποτα.
Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική περίοδο.
Και σκέψου τώρα δίδυμο αυτή, σύν τον Περέιρα αριστερά.
Δύσκολο.
Είναι
δύσκολο.
Τόσο άγνωστο, τόσο πρωτοεμφανιζόμενο αυτό που δεν πάει, δεν ξέρω. Δηλαδή, και δεν είναι άνετος ο ΠΑΟΚ. Να πεις, εντάξει. Δεν είναι άνετος. Είναι πιεσμένος και στο πρωτάθλημα. Από τώρα, ναι, χάθηκαν δύο βαθμοί. Ξέρουμε τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
Σωστό.
Δεν είναι πολλές συγγέλες του πρωταθλητή. Για όποιον θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, έτσι.
Όχι, δεν μπορείς να κάνεις, αλλά είναι, το έλεγα και πριν στον Νίκο τον Τζιζέρα, είναι τόσο μεγάλη κρισιμότητα του παιχνιδιού της Τετάρτης. Μπορεί δηλαδή να αλλάξει ολόκληρο το στάτους του ΠΑΟΚ. Είναι η ισορροπία που θα πρέπει να βρει ο προπονητής, πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ εχθές ολοκλήρωσε την παραχώρηση του Μιχόγιοβιτς στην Τουρκία, στην Κεστεπέ. τελειώνει ο χρόνος των μεταγραφών.
Αυτή η ομάδα έχει τρεις τονισμούς, έτσι. Γκέσδεπε, Γκέσδεπε, Γκέσδεπε. Δεν είναι, κανείς δεν ξέρει ποιο είναι σωστό.
Δεν πειράζει. Όπως είναι, ο καθένας θα τη λέει. Εδώ ο Αγγέ ξεκίνησε να θεί ως Βαγγέ και έγινε τώρα ο Αγγέ. Αυτό του. Ο Γκάνα του Άρη.
Άλλαξε.
252 χρόνια ξέραμε τους Ρουμάνους Γκανέα και τώρα έρχεται ο άλλος και μας είπε ότι είναι Γκάνεα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν αρκετοί ακόμη που είναι στο περιθώριο, στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Θα προλάβει να ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Και αν προλάβει να ξεκαθαρίσει το ρόστερ, σε αυτές τις εκαθαρίσεις που θα γίνουν, θα συμπεριλαμβάνονται και Μάτος και Ζαμπά.
Είναι πολύ σωστά λες. Ξέρεις, πολλές φορές την τελευταία ημέρα, την τελευταία, ξημερώνει, ξέρω εγώ, 30 Αυγούστου, άλλα χρόνια, τώρα θα είναι 4η Οκτωβρίου, οπότε είναι 3 Οκτωβρίου, ναι. Είναι άπειρες οι επαφές τελευταίας στιγμής. Από παράγοντα σε παράγοντα, να υπάρχει αυτός, δηλαδή μέχρι την τελευταία ώρα. Και ο ΠΑΟΚ σαφώς έχει κάποιες άλλες προτεραιότητες για το ρόστερ του που πρέπει να ξεκαθαρίσουν, έτσι ώστε αργότερα και την επόμενη εβδομάδα να δει τι θα κάνει με τον Ουάρτα, με τον Γιώργο Λίραντης, αν δεν υπολογίζεται, κάποιοι άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές, μπας και κάποιος από αυτούς που είναι τώρα στην ομάδα, όπως λες, και εκείνος. Αρκετοί ψάχνουν και μόνοι τους, βεβαίως, για ομάδα, και ο Μάτος ψάχνει, και ο Ουάρτα έχει. Αλλά αν δεν βρουν, σαφώς κάπου παρεμβαίνει και ο ΠΑΟΚ και βοηθάει, τους πιέζει και ψάχνει για άλλη λύση.
Ναι.
Είναι κυρίως υποθέσεις που πονοκεφαλιάζουν το ταμείο της ΠΑΕ. Δηλαδή θα ήταν καλό να βρεθεί η ομάδα να μην χρειάζεται να πληρώσει ο ΠΑΟΚ τον Ουάρντε ή ποιον άλλον. Αφού δεν υπολογίζεται έτσι αλλιώς.
Ναι.
Και του Μάτος κάπως έτσι είναι, αφού πλέον ποδοσφαιρικά δεν υπολογίζεται. Εντάξει, για κάποιους πιο νεαρούς.
Όπα. Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Φαντάζομαι ότι ήθελε να μας πει ότι για κάποιους πιο νεαρούς τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί υπάρχει και το περιθώριο των δανεισμών. Δεν ξέρω, μπορούμε να τον ακούσουμε, Δημήτρη. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί του. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφαίωσε όλους τους εμπλεκόμενους στο ζήτημα στην υπόθεση αυτή με τους χειραγωγημένους αγώνες, με τα στημένα παιχνίδια και φυσικά και την δήλωση από την ανάρτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης του κυρίου Ζέρβα, στην οποία αναφέρει ότι συζήτησαν ανάμεσα στα άλλα ζητήματα που συζήτησε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, ήταν και το θέμα του νέου γηπέδου στον ΠΑΟΚ. Δημήτρη, μας ακούς τώρα κανονικά?
Ναι.
Σε ακούμε και εσύ.
Άκουα και νωρίτερα, ναι.
Ναι. Για αυτά τα δύο θέματα θέλω να συζητήσουμε κλείνοντας την επικοινωνία μας. Πρώτα για την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, αν σου έκανε εντύπωση.
Ναι, εννοείται. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, υπήρχε ράδιο Αρβίλα, ακούγαμε κάθε μέρα διάφορους παντογνώστες να θεωρούν δεδομένη την καταδίκη και μάλιστα να έχουν και την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα και ποιος ψήφισε τι. Αυτό είναι ένα πρώτο μάθημα για εμάς όλους, τι ακούμε, ποιους εμπιστευόμαστε και στην ενημέρωση και παντού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ρίχνει ζαριές τέτοιες και απλά αναφέρει το τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Αυτό βέβαια είναι δευτερεύον, δεν εντάξει, είναι δικό μας. Έως να πάρω την ουσία της υπόθεσης, ποιος θα κατηγορήσει οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη φύλαθλο αν πει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, δηλαδή ναι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή που έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας παράγοντες ομάδων να συνομιλούν με διάφορους και να κλείνουν ραντεβού με δικαστικούς λειτουργούς για να γνωριστούν, να κανονίσουν υποθέσεις, να έχουν καλές σχέσεις κτλ. Ναι, πλέον δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Από τη στιγμή που είχε υπόθεση σοβαρή ο ΠΑΟΚ και τακτικοί δικαστές αρνήθηκαν να δικάσουν, γιατί έτσι όριζε μια δικηγόρος και κάτι λογιστές, ναι, δεν εμπιστευόμαστε και ξεφτυλιστήκαμε ευρωπαϊκό ζωής, πανευρωπαϊκός, ναι, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Ναι. Και ας προσπαθούν να μας αλλάξουν άποψη. Και το να μην εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, βέβαια, προκαλεί άλλα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για την ελληνική κοινωνία. Ας πρόσεχαν αυτοί που έδωσαν δικαίωμα στον κάθε επιχειρηματία να κανονίζει ραντεβού με δικαστικούς για υποθέσεις.
Το άλλο ζήτημα και να κλείσουμε αυτό είναι, υπάρχει μια ανάρτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζέρβα, που λέει ότι συναντήθηκε με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, και συζήτησε μαζί της εκτός των άλλων θεμάτων και την Νέα Τούμπα. Αυτό ως μήνυμα τι μπορεί να μας δίνει?
Εντάξει, είναι ένα, επειδή ήμασταν και στο Κράσνερ πρόσφατα, πάει και εδώ να γίνει ένα τεράστιο έργο για την πόλη που θα αποτελέσει αξιοθέατο της πόλης. Πέρα από το πόσο θα αναβαθμίσει την περιοχή της Τούμπας, θα είναι ένα ιστορικό γεγονός και σαφώς θα συζητείτε σε κορυφαίο επίπεδο και σαφώς και η πρώτη δημοκρατία όταν θα έρχεται εδώ ή όταν θα μιλάει με τον Δήμαρχο θα ενημερώνεται για την εξέλιξη ενός τέτοιου έργου, όπως ενημερώνεται για το μετρό, που επίσης είναι ένα μεγάλο έργο. Τώρα δεν είναι κάποια άλλη εξέλιξη, απλώς είναι πολύ λογικό όταν δύο θεσμοί της χώρας και της πόλης συζητάνε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο κάθε φορά να υπάρχει και ενημέρωση για το γήπεδο και πού βρίσκεται, το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Δήμος ασχολείται, οι υπηρεσίες του ασχολούνται. Όπως ακούμε κάθε φορά τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ δεν έχουν κάποιο παράπονο από το πώς κυλάνε τα γραφειοκρατικά και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με την Πολιτεία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, τουλάχιστον στις δικές μας επαφές αυτό λέγεται. Και πάμε πολύ καλά ώστε μέσα στο 21 και νωρίς να έχουμε προεδρικό διάταγμα και άδειες. Και εκεί να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Αυγενάκης για να βάλει εμπόδιο για τη μετακόμιση του Χατζόγλιο. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα σκαρφιστεί.
Πολλά ζητήματα βάζεις.
Ή αν θα το μάθει από αλλού τι έγινε, γιατί σαφώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να απευθυνθεί και σε πιο στελέχη της κυβέρνησης που είναι πιο ψηλά από τον Αυγενάκη και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος, ειδικά για το κομμάτι, επαναλαμβάνω, του Χατζογλίου. Και όταν ξεπεραστεί και αυτό, να δούμε πότε ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις εργασίες στην Τούμπα.
Τελευταία ερώτηση, συνεχίζουν να σε αποκλείουν από τα στούντιο του radioprimo.gr?
Κι όμως.
Αλήθεια το λες?
Ναι, κι όμως.
Εγώ περίμενα να μου πεις έρχομαι το απόγευμα, όχι, όλα είναι καλά. Συνεχίζουν?
Όχι, είπανε ή εμείς ή εσύ.
Σε στηρίζω, να ξέρεις.
Είναι δύο. Ας φαγωθούν μεταξύ τους.
Θα μείνω εδώ να κάνουμε φασαρία.
Αν δεν θέλουν να με δουν μία, δεν θέλουν να του 100 εγώ.
Πω, ντροπή.
Ας βλέπουν ο ένας τον άλλον.
Δεν μπορώ να ακούω αυτή τη διχόνοια, αυτή τη διχόνοια, το διχασμό που υπάρχει στους συντελεστές του radioprimo.gr. Εγώ θα μείνω συντονισμένος και στις 7 για να σε ακούσω μαζί έτσι με αυτούς που θα είναι εδώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Αυτός ήταν ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το μεγάλο ενδεχόμενο να ξεκινήσει, τη σιγουριά που έβγαλε ότι θα ξεκινήσει κανονικά στο παιχνίδι το αυριανό με το Βόλο, στην κορυφή της επίθεσης ο Αντώνιο Τσόλακ, και τις πιθανότητες που δίνει ως πολύ μεγάλες να ξεκινήσει και στο δεξί άκρο της άμυνας του Δικεφάλου σε ρόλο full back ο Μούσα Ουαγκέ. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι δύο ποδοσφαιριστές και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είναι πρόβα για τον αγώνα της Τετάρτης, αλλά για τους συγκεκριμένους δύο ποδοσφαιριστές θα μας δώσει πολλά συμπεράσματα και για το επίπεδο της ετοιμότητάς τους, αλλά και για το πόσο εύκολη μπορεί να είναι η προσαρμογή τους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και ο Άντρια Ζίφκοβιτς, που είναι όντως πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής κατά την άποψή μου, μπήκε σε αγώνα του ΠΑΟΚ με μια μισή μόλις προπόνηση. Πήραμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Πάμε να πάρουμε και το ρεπορτάζ του Άρη από τον Αλέξη Αβόπουλο. Αλέξη, καλησπέρα.
Γεια σας, Σάβα, καλησπέρα.
Είχαμε χθες το ερωτηματικό αν θα είναι εδώ για το παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννενα ο Φετβατζίδης. Μας λύθηκαν οι απορίες ή συνεχίζουν να υπάρχουν?
Δεν μας έχουν λυθεί, γιατί πολύ απλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία της μετακίνησής του. Και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί και έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία, ο παίκτης είναι κανονικά στη Θεσσαλονίκη, προπονείται με την ομάδα όπως προπονήθηκε και χθες και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμος, δηλαδή σήμερα που μιλάμε.
Ναι.
Αν αλλάξει κάτι αργότερα στη διάρκεια της ημέρας, δεν μπορώ να το ξέρω, ή αύριο, εάν θα αποφασιστεί να μην χρησιμοποιηθεί. Αλλά από όσο γνωρίζω, ο Άκης Μάντζιος θα ήθελε να τον έχει στη διάθεσή του, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σκόπευε να μιλήσει μάλιστα μαζί του και να το ζητήσει, να δει και πώς το σκέφτεται και ο ίδιος αυτό το ενδεχόμενο. Να αγωνιστεί δηλαδή για ένα τελευταίο παιχνίδι με την φανέλα του Άρη. Ή να αγωνιστεί γενικότερα, γιατί όσο δεν ολοκληρώνεται, εξακολουθεί να είναι παίκτης του Άρη.
Αυτή η καθυστέρηση προμηνεί κάτι ή απλά είναι γραφειοκρατικά τα ζητήματα που έχουν προκύψει?
Τι να σου πω τώρα, με αυτούς εκεί πέρα βγάζεις άκρη?
Όχι, δεν βγάζεις, γι' αυτό ρωτάω εσένα.
Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι ακριβώς. Στο βασικό σκέλος μιας μεταγραφίας, μιας μεταγραφικής συμφωνίας, δηλαδή το να τα βρει πρώτα η ομάδα και στη συνέχεια η ομάδα με την άλλη ομάδα,
με τον ενδιαφερόμενο,
δηλαδή, αντίτιμο, ναι, της μεταγραφής, και ο παίκτης από τη δική του πλευρά για το συμβόλαιο που θα πάρει, εδώ έχουμε συμφωνίες. Αν έχουν αλλάξει κάποιοι όροι, αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, και αν είναι αυτός ο λόγος της καθυστέρησης. Ξέρουμε ότι και ο Άριστα έχει βρει το ποσό και που θα εισπράξει, αλλά και ο ποδοσφαιριστής για 3 χρόνια συμβολαίου, ναι. 2+1.
Με Ματέο?
Νομίζω ότι το ένα θα φέρει το άλλο. Αν δεν προχωρήσει και δεν ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Φετφαντζίδη, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί από τα χρήματα που θα προέρθουν ο Άρης θα μπορούσε να κινήσει και πιο άνετα.
Σίγουρα.
Για να ολοκληρώσει τις επόμενες κινήσεις του. Οπότε πρώτα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, να ξεκαθαρίσει και να ολοκληρωθεί του Φετφαντζίδη και στη συνέχεια θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα.
Ωραία. Άρα είμαστε σε αναμονή κατ' επέκταση όχι μόνο του ζητήματος του Φετφαντζίδη αλλά και του Ματέο Γκαρσία. Έχουμε εικόνα από τις δοκιμές του Μάτζιου ή είναι νωρίς ακόμη?
Πολλές δοκιμές. Τώρα σήμερα αυτή την ώρα είναι η προπόνηση εν ώψη κυριακάτικης αναμέτρησης. Σήμερα ίσως δηλαδή δοκιμάσει κάτι παραπάνω. Το συγκεκριμενοποιήσει ο προπονητής του Άρη, ο οποίος χθες δοκίμασε διάφορα πράγματα, βάζοντας σιγά σιγά και αρκετή τακτική στο κομμάτι της προπόνησης. Έχει συνομιλήσει πια με όλους τους ποδοσφαιριστές, έχει κάνει πάρα πολλά τετατέτ, έχει πει κάποια πράγματα τα οποία θέλει. Είναι υπερβολικό βέβαια να περιμένουμε ότι θα δούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί αυτό, αλλά κάποιες πινελιές νομίζω θα προσπαθήσει να τις βάλει στο παιχνίδι του. Άρα έχοντας συνομιλήσει πια και έχοντας πάρει και από τους ποδοσφαιριστές ένα feedback, δηλαδή ζήτησε από όλους να του πούνε πώς ήταν τα πράγματα, αν είχαν κάποιο πρόβλημα, τι πιστεύουν ότι χρειάζεται η ομάδα, και βάσει όλων αυτών που άκουσε έχει καταστρώσει και το πρόγραμμα και το πώς θα κινηθεί και τις επόμενες μέρες. Αυτό που κυρίως προσπαθεί να κάνει να δώσει μια κατεύθυνση, Σάβα, στην ομάδα συγκεκριμένη, αυτό που έλειπε δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, να δώσει ρόλους δηλαδή ξεκάθαρους και συγκεκριμένους στους ποδοσφαιριστές. Εκεί λίγο το έχανε ο Ένεγκ, νομίζω, στην παρουσία του. Σε αυτό ποντάρει στο ξεκίνημα και μέσω αυτού πιστεύει ότι μπορεί να βελτιωθεί συνολικά και ατομικά ο παίκτης, αλλά και συνολικά φυσικά να το εισπράξει η ομάδα.
Τελευταία ερώτηση, Αλέξη. Χθες συζητούσαμε για την περίπτωση του Σούντγκρεν. Ήταν και αυτός ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που συναντήθηκαν με τον προπονητή?
Ναι. Ήταν και αυτός, διότι αποτελεί κομμάτι της ομάδας. Και μάλιστα με το που ήρθε ο Άκης ο Μάντζος, ρώτησε τον Θόδωρο Καρυπίδη τι ακριβώς ισχύει με τον Σουηδό. Και όταν του είπε, του μετέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να λυθεί το συμβόλαιό του, να πάει σε κάποια ομάδα, να δοθεί δανεικός ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να απαλλάξει τον Άρη, τουλάχιστον για φέτος από το συμβόλαιό του, ρώτησε αν μπορεί να τον δει. να μιλήσει μαζί του, να δει τι σκέφτεται και από τη στιγμή που άρεσε δεν παίρνει κάτι τους τελευταίους μήνες από τον παίκτη για να παίξει από τον Μάρτιο, τελευταίο παιχνίδι, μήπως μπορείς να πάρει κάποια πράγματα. Και ήταν πολύ θετικό στην κουβέντα που είχαν ο Σουηδός, αλλά του ξεκαθάρισε ο Μάντζιος ότι μόνο αν είσαι 100% αφοσιωμένος, δοσμένος εδώ στην ομάδα και αποφασίσεις να κάνεις μια καινούργια αρχή, θα σου δώσω χρόνο συμμετοχής. Τον έβαλε κατευθείαν, συμμετέχει κανονικά τις τελευταίες μέρες προπονήσεις και είναι πια στο χέρι του Σουηδού, γιατί ποτέ δεν έπαψε ένας καλός παίκτης. Άλλα ήταν τα ζητήματά του, να προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να βοηθήσει την ομάδα. Μπορεί έτσι να απελευθερώσει και λίγο το Σάκετς, να έχει μια ακόμη επιλογή στη μεσαία γραμμή, μια και δεν είναι στο Χατζησαφή. Μπορεί να πάει ο Σάκετς και στα χαφ να παίξει όπως είδαμε στο φιλικό με τη Σάλκε. Του λύνει τα χέρια δηλαδή η παρουσία του.
Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι και αυτός στο 100%. Άμα έχει αλλού το
μυαλό. Ναι, γιατί είχε αυτός στραβώσει κάποια στιγμή, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις γενικότερα, είχε καταφερθεί κατά της ομάδας, του προπονητή του προηγούμενου. Βασικά με τον προπονητή του προηγούμενου είχε το πρόβλημα, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Νομίζω και ο ίδιος κάποια στιγμή και ο Άρης δεν το χειρίστηκε καλά, αλλά και ο παίκτης κάπου το χάσει την πορεία. Εντάξει.
Μπορεί να τα ξαναβρει με το νέο τεχνικό. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Αλέξη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Να είσαι καλά, Σάββα.
Ο Αλέξης Αβόπουλος, μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Ξεπεράσαμε για μερικά λεπτά, με κοιτάτε έτσι, για 3 λεπτά, 3,5. Ανεβαίνει συνέχεια. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε. Στους ίδιους ρυθμούς θα κινηθούμε με πολύ περισσότερη ενημέρωση με την επιστροφή μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2 τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3 Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5 Primo Bet με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Κιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς By Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310241926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Πήραμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Πήραμε το ρεπορτάζ του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Κλείσαμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Παπαγεωργίου, και πήραμε και για την Ξάνθη. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση για τη νέα κατάσταση που δημιουργείται εκεί. Τέταρτη φανέλα παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ, γαλάζια με οριζόντιες ρίγες, απόχρωση του γαλάζιου και του μπλε, η τέταρτη φανέλα του Δικεφάλου. Μπορείτε να τη δείτε στο Primo News Gadget, την εφαρμογή που έχετε μπροστά σας όσοι μας παρακολουθείτε από την σελίδα μας στο Facebook και τη σελίδα μας στο YouTube. Πάμε μέχρι τα Γιάννενα, πάμε στον συνάδελφο, τον Νίκο το Σκούμπο. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα από τα Γιάννενα.
Μας λείψανε τα Γιάννενα και ο ΠΑΣ, να ξέρεις.
Ναι, εντάξει, ένας χρόνος ήταν αυτός. Εντάξει, τώρα επιστρέψαμε.
Επιστρέψατε. Ωραία. Τι έχει αλλάξει η ομάδα? Πρώτα απ' όλα, θα με συγχωρήσεις για την ερώτηση, μπορεί να σου φαίνεται κουτί. Όταν ήρθε ο υποβιβασμός, υπήρχε έτσι μεγάλη αναταραχή στην ομάδα, δηλώσεις του κυρίου Χριστοβασίλη ότι θα τα παρατήσει, ότι θα φύγει. Άλλαξε κάτι διοικητικά?
Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι διοικητικά. Ο κύριος Χριστοβασίλης παραμένει επικεφαλής. Ωστόσο έχουν αλλάξει πολλά ποδοσφαιρικά.
Τι εννοείς?
Το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΣ ήταν επί μια πενταετία με τον Γιάννη, από το 2014 ουσιαστικά μέχρι και το καλοκαίρι του 19 πέρυσι με τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του, 6 σεζόν, μια πενταετία ημερολογιακά.
Ναι.
Άλλαξε προπονητής και άλλαξε και ο τρόπος παιχνιδιού. Αυτό το λέω γιατί με ρώτησες το τι άλλαξε την ομάδα. Διαφοροποιήθηκε, ναι, λίγο το DNA της και η λογική της τα τελευταία χρόνια. Το DNA ίσως είναι βαρύ να το πω, αλλά ο ΠΑΣ ακολουθούσε μια λογική τα τελευταία 5 χρόνια με τον Γιάννη Πετράκη στη Super League, με ποδόσφαιρο όπου περίμενε τον αντίπαλο, έβγαινε στην κόντρα. Ένα ποδόσφαιρο δηλαδή το οποίο είχε και εξάρσεις και υφέσεις, αλλά κατά γενική ομολογία πάντα χτυπούσε τις αδυναμίες του αντιπάλου και προσπαθούσε και με γρήγορα transition να εκμεταλλευτεί αδυναμίες του αντιπάλου. Γενικά ήταν ο τρόπος και η φιλοσοφία παιχνιδιού του ΠΑΣ και η φιλοσοφία του Γιάννη Πετράκη αυτή.
Ναι.
Ήρθε ένας καινούριος προπονητής, νέος ηλικιακά, 39 μόλις χρονών είναι ο κύριος Γιαννίκης, γερμανοφρεμένος, ο οποίος έχει μια άλλη αντίληψη του παιχνιδιού.
Ναι.
Έχει μια σύγχρονη αντίληψη στη λογική ότι η ομάδα του πιέζει ψηλά, προσπαθεί να κερδίζει την κατοχή της μπάλας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όταν τη χάνει από τον αντίπαλο, και προσπαθεί γενικά να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Το έκανε αυτό στο μεγαλύτερο διάστημα του περσινού πρωταθλήματος, βέβαια σε μια κατηγορία που δεν είχε ιδιαίτερο ανταγωνισμό, η αλήθεια είναι, και διακόπηκε και τον Μάρτιο το πρωτάθλημα. Και καλείται φέτος να το κάνει πράξη σε μια πολύ πιο δύσκολη κατηγορία με πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους.
Ναι. Από το έμψυχο δυναμικό
έχουν φύγει αρκετοί, έχουν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, έχουν μείνει βέβαια και κάποιοι από την περσινή σεζόν, μάλλον από την περσινή σεζόν έχουν μείνει αρκετοί, απλά επειδή εσείς σίγουρα θυμάστε την ομάδα της Super League, έχουν αποχωρήσει αρκετοί παίκτες. Όπως ο Σκόνδρας, όπως ο Μπουκουβάλας, γενικά παίκτες που ήταν σημαντικά γρανάδια τα τελευταία χρόνια. Και έχουν έρθει αρκετοί καινούργοι. Οπότε, επειδή ο ΠΑΣ έχει και έχει από τον περασμένο Μάρτιο να, πέσει, να παίξει επίσημο παιχνίδι. Έχει δώσει μόνο φιλικά σε αυτό το χρονικό διάστημα των 6,5 μηνών. Περιμένουμε με αγωνία και το πρώτο δείγμα γραφής, η αλήθεια είναι. Κόντρα στον Άρη την Κυριακή. Γιατί καλή είναι η προετοιμασία, καλά τα φιλικά, καλά είναι όλα αυτά τα οποία λέμε. Αλλά να δούμε και στην πράξη τι γίνεται.
Ναι. Ποιους θα δούμε την Κυριακή, έχεις εικόνα?
Ναι, έχω εικόνα, γιατί στη χθεσινή προπόνηση που ήταν και αντιπροσωπευτική και ήταν και η τελευταία ουσιαστικά και έγινε στο Ζωσιμάδες, ο κύριος Γιαννίκης έκανε πρόβα ενδεκάδας.
Ναι.
Μια πρόβα ενδεκάδας την οποία είχε κάνει και στο τελευταίο φιλικό με τη Λάρισα την προηγούμενη Κυριακή. Δηλαδή, αν ο Κάργας, ο οποίος τραυματίστηκε μέσα στη βδομάδα, ήταν ok, θα ήταν ακριβώς η ίδια ενδεκάδα που παρατάχθηκε στο φιλικό κόντρα στη Λάρισα. Ο Κάργας όμως στέθηκε νοκάουτ για αυτό το παιχνίδι. Είναι καινούριο μεταλλικό απόκτημα ο Νίκος ο Κάργας και μάλιστα είχε παίξει πριν 1,5 χρόνο στον ΠΑΣ. Ναι. Δηλαδή είναι η δεύτερη επιστροφή του. Οπότε θα δούμε κάποιον άλλο στη θέση του. Λοιπόν, κάτω τα δοκάρια θα είναι σίγουρα ο Χουτεσιώτης, που ήταν ο βασικός τερματοφύλακας και την περσινή σεζόν στη Β' Εθνική,
ναι,
στη Super League 2. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Μανώλης ο Σάλιακας, που είναι καινούριο μεταγραφικό απόκτημα από την Λαμία.
Ναι.
Εκεί ουσιαστικά έπαιζε ο Μπουκουβάλας τα τελευταία χρόνια. Αριστερά θα παίξει ο Βέλγος, ο Μάρβιν Πίρσμαν. Είναι παίκτης που αποτελεί επιλογή του κυρίου Γιαννίκη και ήρθε φέτος το καλοκαίρι. Ενώ στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Παντελάκης με τον καινούριο τον Αργεντίνο που ήρθε, τον Εραμούσπε. Ο οποίος θα κάνει πρόωρο ντεμπούτο,
ναι,
γιατί δεν προοριζόταν για βασικός, προοριζόταν ο Κάργας, αλλά θα είναι δίπλα στον Παντελάκη στο κέντρο της άμυνας. Παντελάκης ήταν και πέρυσι ο βασικός, ένα από τα βασικά στόπερ του ΠΑΣ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, μπροστά από τα δύο στόπερ, θα έχουν ρόλο αμυντικών μέσων ο Στέφανος Χιόντης, ένας πολύ πυρός παίχτης που βρίσκεται στην ομάδα για δεύτερο χρόνο,
ναι,
μαζί με τον Καρτάλη, καθώς ο Κάστρο που ήταν ο δεύτερος αμυντικός χαφ βασικός μαζί με τον Σιόντι είχαν τις δύο θέσεις ουσιαστικά καπαρωμένες, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έχασε προπονήσεις, οπότε δίπλα στο Σιόντι θα δούμε τον Καρτάλη. Στα δύο άκρα δεξιά θα παίξει ο νεαρός ο Λόλης, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα για Νιωτόπουλο και είναι από τα σπλάχνα της ομάδος, από τα τμήματα υποδομής προέρχεται.
Χρειάζονται
και παίρνει θέση βασικού, παίρνει φανέλα βασικού στο εδακτήριο παιχνίδι του Past Super League. Αριστερά θα είναι ο Ουκρανός ο Νάουμετ, και αυτός νεαρός ηλικιακά, είναι από πέρυσι στην ομάδα. Και δίδυμο στην επίθεση θα είναι το περσινό επιθετικό δίδυμο, ο Κρίσμαν με τον Λεό. Σε ένα σχηματισμό 4-4-2, σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ο κύριος Γιαννίκης δούλεψε πολύ με το 4-4-2,
ναι,
και αυτό επιλέγει. Ωστόσο, τόσο ο Κρίσμαν όσο και ο Λεό μπορεί να είναι οι δύο προθυμένοι, αλλά είναι πιο πολύ περιφερειακοί κυνηγοί και όχι τόσο παίκτες περιοχής.
Πάντως,
αυτό θα είναι ο σχηματισμός, και να δώσω και μια έτσι λεπτομέρεια που, επειδή το έχουμε δει και στα φιλικά, το είδαμε και στην περιοτιμασία της προπονήσεις, το κάνει συνέχεια ο κ. Γιαννίκης, το έκανε και πέρυσι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητάει από τους δύο εξτρέμ του, προκειμένου τώρα θα είναι ο Λόλης και ο Νάουμετ, είναι να συγκλίνουν και να γίνονται κρυφοί επιθετικοί ή επιτελικοί πίσω από τους φόρ. Δηλαδή περισσότερο συγκλίνουν και δοκιμάζουν σούτ έξω από την περιοχή, παρά πηγαίνουν στο ένας εναντίον ενός και πηγαίνουν πάνω στη γραμμή.
Ωραία Νίκο, ήσουν αναλυτικότατος, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πραγματικά, το επαναλαμβάνω, μου έλειψε με νοπάς. Είναι μία από τις ομάδες που θέλω να είναι στην μεγάλη κατηγορία και εύχομαι να πάει και καλά στην σεζόν.
Το ελπίζουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι επειδή τα παιχνίδια με τον Άρη πάντα έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γίνονται ωραία παιχνίδια, είτε στο Ζωσιμάδες είτε στο Βικελίδης,
ναι,
θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΣ, πιστεύω, με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει και έχουμε καταλάβει από τον κύριο Γιαννίκη, δεν θα είναι η κλασική ομάδα που θα έρθει να κλειστεί και να πάει σε ένα παιχνίδι κλοπή.
Θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο.
Θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο, ναι.
Ωραία, ωραία. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και το παιχνίδι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, Νίκο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Ήταν ο Νίκος Κούμπος από τα Γιάννενα. Μας μίλησε για τη νέα ομάδα που έχει δημιουργηθεί εκεί από τον κύριο Γιαννίκη. Με μια ομάδα που η οποία προσπαθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και στο τέλος, όχι να κλέψει τα παιχνίδια αλλά να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο με ένα σχήμα 4-4-2, με Κρίσμαν και Λεό να κινούνται και περιφερειακά εκτός περιοχής, να ανοίγουν διαδρόμους για να ανεβαίνουν τα χαφ. Έχει ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα και κυρίως για τον Άρη που τον αντιμετωπίζει την Κυριακή, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Πας Γιάννενα μετά από ένα χρόνο απουσίας από την μεγάλη κατηγορία. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σε πολύ λίγο. Να σας πω ότι η φανέλα, η τέταρτη του ΠΑΟΚ, είναι στα χρώματα τα γαλανά, μπλε εμφάνιση στην ουσία, και είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στα 200 χρόνια από το 1921. Υπάρχει μάλιστα και η ελληνική σημαία στην πλάτη της φανέλας, αλλά και γραμμένος εσωτερικά ο εθνικός μας ύμνος.
radioprimo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία, σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Primo News, τελευταίο μέρος. Πάμε να πάρουμε τα νεότερα από τον Ηρακλή. Πάμε στον Μάκη Ιωαννίδη. Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάβα.
Έχουμε την επιστροφή της ομάδας μπάσκετ πίσω στη Θεσσαλονίκη με άδεια χέρια, έτσι, το πρώτο κομμάτι.
Η ομάδα τους ή άλλως δεν είχε λόγο να επιστρέψει νωρίτερα, από τη στιγμή που είχε διαμονή τα πληρωμένη. Έτσι λοιπόν τα εισιτήρια είχαν βγει και μετά το τελικό. Προπονήθηκε δύο μέρες εκεί κανονικά, επιστρέφει πλέον στη βάση της, σιγά σιγά πλέον αρχίζει να προσιλώνεται στον στόχο που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Ναι. Τώρα είναι λογικό ότι μετά από αυτή την απώλεια ενός σοβαρού στόχου στον Ηρακλή, λίγο να προσπαθούν να συγκροτηθούν. Είναι επίσημα παιχνίδια και από εδώ πλέον βγαίνουν σημαντικά συμπέρασματα, το πώς η ομάδα θα πρέπει να διορθώσει κάποιες αδυναμίες της και κυρίως το πώς θα πρέπει να δουλέψει πλέον για την επόμενη μέρα.
Μάκη, γιατί όπως πληροφοριακά, ποιος πήρε το εισιτήριο?
Ο κεραυνός Λευκωσίας.
Σοβαρά, ε?
Ναι, ναι. Με 6 μόλις τρίποντα όμως το τελικό, 60-57 αν θυμάμαι το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, λίγο ενδιαφέρει τον Ηρακλή, αλλά έχει και το δικό του ενδιαφέρον ότι ο, ναι, ο Κεραυνός κατάφερε, ναι, να περάσει.
Εντάξει, από εκεί να καταλάβεις ότι ήταν στα χέρια του Ηρακλή. Πρόκριση θα μπορούσε κάλλιστα να είχε βρεθεί αυτό στους ομίλους του Champions League, παρεθετικά όπως λες και εσύ. Άλλαξε και το σύστημα διεξαγωγής και από 8 ομάδες που ήταν στον όμιλο γίνονται περισσότεροι όμιλοι με λιγότερες ομάδες, θα είναι πλέον 4 ομάδες σε κάθε όμιλο.
Ναι.
Αυτό πλέον για τη συνέχεια, για τη νέα διοργάνωση.
Ναι.
Για τον Basketball Champions League. Τώρα από εκεί και πέρα, στον μπασκετικό Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Η ομάδα επιστρέφει εδώ. Θα προσπαθήσει και με κάποια φιλικά μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, για να ξεκινήσει επίσημα πλέον και τη χρονιά εν Ελλάδη.
Στο βόλεϊ έχει ενδιαφέρον όμιλο στο League Cup, έτσι. Πάω.
Εντάξει, ο συνηθισμένος όμιλος. Είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, φέτος δεν υπήρχε ελπίδα αμπελοκήπων. Η επόμενη ομάδα ήταν η Βέρεια. Θα παίξουν εκεί αυτού του αγώνε.
Πώς είναι ο Ηρακλής στο βόλεϊ?
Πώς είναι? Να, είναι μια ομάδα. Πιστεύω από το 4 και κάτω θα διεκδικηθεί. Είναι δυνατός φέτος ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φοίνικα Σύρου και λίγο πιο πίσω από εκεί που κάπου βρίσκεται και ο Ηρακλής.
Ναι. Στο ποδόσφαιρο?
Το League Cup είναι παιχνίδια προετοιμασίας περισσότερο, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Στο ποδόσφαιρο πάμε πλέον σε 2 εβδομάδες να ξεκινήσει η χρονιά. Θεωρώ ότι θα γίνουν ακόμα κάνα 2 κινήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την ομάδα. Αυτό πλέον που έχει να κάνει είναι, πιστεύω ότι το είπαμε και από την αρχή, ότι εύκολα δύσκολα νομίζω ο Ηρακλής δεν θα έχει πρόβλημα στον όμιλο του, αλλά η συνέχεια είναι αυτή η οποία θα προκαθορίσει και το στόχο του, γιατί θα πρέπει έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή αυτή είναι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το φορμάτ, αλλά λογικά θα πάμε σε 2 ομίλους των 5 ομάδων, δηλαδή ας πούμε οι 5 όμιλοι του Βορρά με τους 5 ομίλους του Νότου, οι πρώτοι από κάθε όμιλο θα κάνουν ένα νέο όμιλο και εκεί θα περάσουν οι 2 πρώτοι για να πάνε στη Football League.
Ναι.
Εκεί θα πρέπει σαφώς να έχει υψηλότερο συντελεστή δυσκολία ο Ηρακλής για να πετύχει το στόχο του. Εντάξει, η ομάδα κάνει προπονήσεις, κάνει τις εγκαταστάσεις του Ηλία του Θεοδωρίδη που τις παραχώρησε για να μην κάνει πλέον το πλαστικό και περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε επίσημα δείγματα και από αυτή την ομάδα.
Ωραία. Μάκη Ιωαννίδη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Επίσης.
Ήταν ο Μάκης Ιωαννίδης, μας έδωσε τα νέα γενικά από το στρατόπεδο του Ηρακλή, από την ομάδα μπάσκετ που γύρισε με άδεια χέρια από την Κύπρο, για την ομάδα βόλεϊ η οποία έχει να αντιμετωπίσει τον Πάκο και τον Φίλιππο Βέρεια στον όμιλό της για το Λικάπ και φυσικά για την ομάδα ποδοσφαίρου η οποία συνεχίζει, θα συνεχίσει και κάποιες κινήσεις και κυρίως έχει να αντιμετωπίσει έναν όμιλο που φαίνεται να είναι ο Ηρακλής το φαβορί για την άνοδο, αλλά από εκεί και πέρα τα σημαντικά είναι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, για την επόμενη μέρα και τη μετάλλαξή της κανονικά σε Ηρακλή για να φτάσει κάποια στιγμή εκεί που όλοι περιμένουμε ότι μπορεί να φτάσει ο Ηρακλής στην μεγάλη κατηγορία. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα πάρουμε και το ρεπορτάζ από την Αθήνα, από τον Δημήτρη Τιχάλα. Είχαμε χθες την πρόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League με τη νίκη της 1-0 επί της Γκάλεν. Περιμένουμε να δούμε αν έχουν προκύψει μεταγραφικά και φυσικά να πάρουμε και τον απόϊχο από αυτή την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ που αθώωσε όλους τους εμπλεκόμενους στο ζήτημα των συστημένων αγώνων σε αυτή την υπόθεση με τα χειραγωγημένα παιχνίδια. Να πούμε ότι σας μετέφερα στην αρχή της εκπομπής τις δηλώσεις του Μάρκους Μπέρκ. Σας είπα ότι και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας στο YouTube να δείτε τη νέα φανέλα του ΠΑΟΚ που είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πάμε στην Αθήνα, πάμε στον Δημήτρη Τιχάλα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σαββά.
Να ξεκινήσω από την πρόκριση της ΑΕΚ, να ξεκινήσω από την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας ή να ξεκινήσω από τον Μουρίνιο που μετρούσε τα δοκάρια στο παιχνίδι με τη Σκεντίγια.
Θα έλεγα να ξεκινήσεις, ναι, από αυτό το απίθανο σκηνικό που έγινε στη συνέντευξη του πριν το μάτς με τη Σκεντίγια, όπου ο δημοσιογράφος του είπε ότι είναι επιθυμία του πατέρα μου που έχει πεθάνει και ήταν μεγάλο θαυμαστή σας να βγω μια φωτογραφία μαζί σου μετά το τέλος του αγώνα.
Και σου στέλνει χαιρετίσματα, του είπε.
Ναι.
Δεν γίνονται αυτά.
Εκεί κατάληξαμε. Εκεί κατάληξαμε. Να μας ζητάνε οι Σκοπιανοί δημοσιογράφοι που έχουν φωτογραφίες μαζί μου.
Για τους συγχωρεμένους τους γονείς τους, φίλε.
Για την φουκαριάρα τη μάνα μου που έλεγε και μια διαφήμιση.
Για πες τώρα, η Επιτροπή Διοντολογίας έβγαλε μια απόφαση αθωωτική για όλους τους εμπλεκόμενους. Ήταν αναμενόμενη. Ναι.
Δεν θα έλεγα ούτε αναμενόμενη, αλλά ούτε προκάλεσε και μια τεράστια έκπληξη.
Ναι.
Παρόλο που η εισήγηση από το ερευνητικό τμήμα ήταν επιβαρυντική, το δικαστικό τμήμα αποφάσισε να τους απαλλάξει. Οπότε γι' αυτό κλείνει το αθλητικό πειθαρχικό,
ναι,
το κλείνει με έναν μικρό αστερίσκο, αν τυχόν ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας θεωρήσει ότι υπάρχει ψωμί στην υπόθεση και ότι κακώς υπήρξε αυτή η κρίση από το δικαστικό τμήμα, μπορεί να παρέμβει και να έχουμε έφεση.
Έφεση και πού θα εκδικαστεί, αφού δεν υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων.
Έρχονται οι εκλογές.
Α, έρχονται οι εκλογές, ωραία.
Έρχονται οι εκλογές.
Ναι.
Αλλά όχι, αυτό νομίζω ότι ξαναπηγαίνει στο ίδιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε δεύτερο βαθμό.
Επιστρέφει δηλαδή.
Δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερο δαθμό στην Επιτροπή Διοντολογίας.
Πρώτα απ' όλα δεν θα κάνει κάτι ο αθλητικός εισαγγελέας.
Ναι,
εκτός και αν προκύψει
εγώ
κάτι.
Εγώ αναφέρω
το ποινικό,
τα πιθανά που μπορεί να συμβούνε. Αν δεν προκύψει κάτι τέτοιο, κλείνει το αθλητικό πειθαρχικό και παραμένει το ποινικό πειθαρχικό. Που εκεί η διαφοροποίηση είναι ότι μπορεί να έχουμε ποινές στα πρόσωπα, αν και εφόσον κριθούν ένοχοι,
ναι,
αλλά δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην ομάδα.
Ναι.
Ωστόσο, αν πρόσεξε τώρα. Αυτή η αθωτική απόφαση προφανές θα χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη.
Ναι, αντίμον.
Αν τυχόν προκύψει όμως καταδικαστική απόφαση στο ποινικό δικαστήριο, μπορεί να ξανανοίξει και ο αθλητικός φάκελος.
Ναι.
Τώρα.
Εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε με χαμηλές προσδοκίες.
Κάπως έτσι.
Ναι.
Κάπως έτσι. Όπως καταλαβαίνεις από τον Ολυμπιακό υπήρξε μια πρώτη αντίδραση, ότι επιστρέφεται η Λάσφη και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι.
Κατά του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη. Εντάξει, είναι λογικό και αναμενόμενο από τη στιγμή που είχε μια αθωτική απόφαση. Λογικό είναι να εκτιμηθεί.
Πες μου λίγο, αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τίποτα μεταγραφικό, έχει?
Προς το παρόν όχι. Εξελίξεις, πάλι καινούργια ονόματα προστίθεται, εξτρέμ δεν έρχεται και μπακ δεν έρχεται. Αυτή είναι η ουσία μέχρι στιγμής.
Πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Τελικά στο 89, φίλε, μπήκε ο Σάχοφ μέσα. Δεν, ναι, ακούμπησε την μπάλα.
Ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε πιο νωρίς, το 60 κάτι.
Ναι, αλλά ο Λιβάη Γκαρσία δεν μας ενδιαφέρει ως εικόνα. Φίλε, περισσότερο μας ενδιαφέρει ο Ευγέννη Σάχοφ.
Ο οποίος μάκρυνε λίγο το μάλι.
Ναι, έγινε πιο φωτομοντέλο.
Ναι.
Πες μου λίγο τώρα, η ΑΕΚ πέρασε από τη Σενκάλα να αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπουργκ εκτός.
Εντός.
Εντός, στην Αθήνα.
Η είδηση είναι άλλη Σάββαμο.
Ποια?
Ο διαιτητής που όρισε η UEFA για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ορίστηκε ήδη ο διαιτητής, ποιος είναι?
Είναι ο άνθρωπος που είδε έναν ασφρομάλι κύριο να ψηλαφίζει τα μπαλάκια του βοηθού του.
Τι λες ρε?
Ο Πορτογάλος που ήταν διαιτητής στον ημιτελικό του κυπέλου.
Τι λες, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά.
Η πληροφορία ότι η UEFA θα απαγορεύσει την είσοδο σε ασπρομάλιδες κυρίως ελέγχονται ως ανακριβείς. Νομίζω ότι είναι ένα απίθανο ντεζαβού. Δεν ξέρω αν η βοηθή του θα είναι η ίδια που είχε φέρει ο Βίτορ Μέλο Περέιρα, τότε αρχιδιετής της ΕΠΟ, για να σφίριξει τον ημιτελικό του κυπέλλου, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί συνήθως είναι γκρουπάκια, οπότε μάλλον θα είναι όλοι. Μάλλον θα είναι όλοι. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει και έτοιμο από τον Sky,
ναι,
εκείνη την Πέμπτη, το Big Brother να βγει live από το ΆΚΑ, να υπάρχουν κάμερες παντού.
Εσύ τώρα σοβαρά μιλάς.
Αυτός ορίσκει, τι να κάνω. Δεν λέω ψέματα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Αρτούρ Σουάρες Δίας.
Αρτούρ Σουάρες Δίας. Εντάξει. Κακό του κεφαλιού του που ορίστηκε τώρα εδώ που τα λέμε.
Εκτός αν μάθουμε για εξαφρική διαιτησία του βοηθού, οπότε καταλάβουμε ποιος ήταν.
Μάλιστα, έκαναν και δηλώσεις αυτοί οι διαιτητές στην Πορτογαλία μετά από.
Ναι, είχαν δώσει και συνέντευξη.
Άντε ξαναέλα τώρα.
Άντε ξαναέλα.
Άντε ξαναέλα.
Ναι. Τώρα, στην ΑΕΚ πέρα από την πρόκριση, δηλαδή το μόνο που μπορεί να κρατήσει είναι το αποτέλεσμα και τον Τζιντότα, όχι κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν ξέρω, το είδε στο παιχνίδι.
Μόνο προς το τέλος. Είπε ότι κατά το 70 θα μπει ο Σάκοφ.
Α, και εκεί το γύρισε.
Πήγα στο 70 να δω το.
Η αλήθεια είναι ότι έπεσε στο ουδέτερο μέρος του αγώνα, γιατί μέχρι το 55 περίπου η Σεντ Γκάλεν την ΑΕΚ την είχε καταβροχθεί σε κάποια στιγμή.
Ναι.
Ειδικά στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Καταρχήν, δεξιά το Μάτς Γιάννης το ήταν υποκαταρακτό τη βροχή. Αν αυτό αποτελεί μια δικαιολογία για την ΑΕΚ, αλλά όσο γλιστερό ήταν το τερίν για την ΑΕΚ, αλλά τόσο ήταν για τους Ελβετούς, οι οποίοι έμπαιναν όποτε και όπως ήθελαν. Τσιγκρίνσκι και η Ινσούα ήταν πηγές κινδύνων. Ο Ινσούα λίγο έλειψε να πετύχει το αυτογκόλ της χρονιάς.
Ναι. Αλλά δεν τα κατάφερε.
Έχει γίνει σέντρα από δεξιά, άπλος έβαλε το πόδι του ανάποδα. Αν έβρισκε λίγο πιο δυνατά την μπάλα, νομίζω ότι ο Τσιντότας που έκανε την επέμβαση χρονιάς δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Ο Τσιγκρίνσκι ποτέ δεν έδιωχνε μπροστά την μπάλα, η μπάλα πήγαινε ή πλάγια ή πίσω και ήταν πηγή κινδύνων, προκαλώντας απορρίγηση στο αγρίνιο, δεν ήταν καλός.
Δεν έχει και πολλά. Ξέρεις, δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει στην ΑΕΚ πώς προκρίθηκαν. Αυτό
εννοείται, εννοείται. Για την ΑΕΚ το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε. Κέρδισε πάλι χρόνο, ωστόσο με τέτοια εμφάνιση κόντρα στη Βόλσμπουργκ υπάρχει θέμα, ήδη υπάρχει γκρίνια για τον Καρέρα και πλέον υπάρχουν αναφορές ότι το υλικό
φτάσαμε.
Είναι πολύ καλύτερο από την πέρσι, από την πρόπερσι, ωστόσο δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο μέσα στην ομάδα. Έχει προκύψει ζήτημα με τον Μπακάκη.
Με μπερδεύεις τώρα γιατί δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, θα είναι ο Καρέρα, θα είναι ο άλλος του Παναθηναϊκού, με μπερδεύεις.
Λάρισα Παναθηναϊκός, δεν παίζει την Κυριακή. Δευτέρα, Κυριακή, πότε είναι αυτό το μάτς.
Ναι.
Δευτέρα νομίζω.
Ναι.
Κάτσε να δούμε την εικόνα του Παναθηναϊκού.
Με τον Μπακάκη τι έγινε.
Ο Μπακάκης από τη στιγμή που είδε ότι έπαιξε ο Παολίνιο στο Αγρίνιο, έπαιξε ο Βασιλαντονόπουλος χθες, βλέπει ότι δεν αποτελεί πρώτη επιλογή και πιέζει να γίνει δεκτός ο δανεισμός στη Λεγανιεσία και δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί.
Λεγανιές Παολίνιο... πρώτη κατηγορία, με συγχωρείς που σε διακόπτω.
Λεγανιές είναι δεύτερη.
Δεύτερη.
Ήταν πέρσι εκεί που έπεσε ο Σιώβας,
ναι.
Και έπεσε.
Ναι.
Η ΑΚ δεν θέλει να φύγει ο Μπακάκης, αν θα ήθελε να φύγει κάποιος αυτούς μάλλον είναι ο Παολίνιο, γιατί ο Βασιλαντονόπουλος κερδίζει έδαφος. Αλλά αν επιμείνει ο Μπακάκης και οι Ισπανοί δώσουν ένα σεβαστό ποσό, τότε δεν αποκλείω να γίνει τελικά και αυτή η κίνηση για τον 29χρονο διεθνή, μην ξεχνάμε, δεξιόπιστο φύλακα.
Ωραία. Δημήτρη Τιχάλα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ήταν ο Δημήτρης Τιχάλας από την Αθήνα. Πήραμε τα τελευταία νέα των ομάδων εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, ένα ακόμη Primo News, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα, βαδίζει προς το τέλος του. Ακολουθεί από τις 5 μέχρι τις 7 ο Μιχάλης Μουταφίδης και εκπομπή Primo Bet, με όλους τους συντελεστές του σταθμού να δίνουν τις στοιχηματικές τους επιλογές. Υπάρχουν παιχνίδια σήμερα πρωταθλημάτων και μάλιστα και των κορυφαίων. Γαλλία, Lille Nantes, Γερμανία, Hertha, Eintracht Frankfurt. Η αγαπημένη μου δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας έχει δύο παιχνίδια και αυτή. Όπου υπάρχουν, Βέλγιο παίζει, όπου υπάρχουν παιχνίδια υπάρχουν και στοιχηματικές επιλογές. Θα σας τις προτείνουν και θα σας τις μεταφέρουν ο Μιχάλης Μουταφίδης και οι υπόλοιποι συνεργάτες του σταθμού. 7 με 9 νύχτα θα φύγουμε. Φώτης Πλιάκος από το στούντιο μαζί με Παντελία Μπατζή στην ηχοληψία έχουν δώσει δρόμο και θα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα στούντιο του Ράδιο Πρίμο για να επιστρέψει επιτέλους ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. 9-11 ράγκα παράγκα χωρίς άλλο σχολιασμό και 11 το βράδυ με μία τα ξημερώματα, Παρασκευή είναι σήμερα, βαριά φανέλα. Ωραία. Μέχρι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 που θα τα ξαναπούμε και πάλι, να είστε όλοι καλά.